Kolēģis aicina ieņemt vietas. Šobrīd mēs sākam skatīt informatīvās daļas jautājumu par domas priekšsēdētāju ziņojumu, un es mēģināšu šajā brīdī tā ļoti īsi un koncentrēt par galvenajām lietām. Tad pirmkārt es gribētu runāt par to jautājumu, kas ir saistīts ar trauksmes ziņojumu, ko mēs kā deputāti visi esam saņēmuši, un attiecīgi informēt par to, kad tad šāds trauksmes ziņojums tika saņemts arī, kā lai saka, nu, iespējams no citas personas, kurš tika saņemts noteiktajā kārtībā, un trauksmes ziņojumu izvērtēja attiecīgi komisija izveidota, un par galvenajiem secinājumiem es lūkšu Solvitu Zemīti, un arī par un attiecīgas informēju, kad izejot no šiem te secinājumiem un priekšlikumiem tika sagatavoti trīs mani rīkojumi ar noteiktiem termiņiem, bet es lūkšu Solvitu Zemīti, lūdzu.
Tātad komisija veica savu darbu, izvērtēja visus apstākļus un materiālus un konstatēja sekojošo, ka muzeja iekšējā kontrolas sistēmā attiecībā uz personālu uzskaiti ir daži trūkumi. Otrais, ko konstatēja, kad mums ir nepieciešams izstrādāt skaidrus principus pie personāla vadības attiecībā uz darbinieku aizvietošanu, kādos gadījumos, respektīvi, uz aizvietošanas laiku tomēr tiek pieņemti citi darbinieki, un kādos gadījumos un kādās profesijās un amatu grupās tomēr tiek uzdot šo aizvietošanu veikt ar piemaksu. Mums pašvaldībā nav konceptuāls pieejas tam, un līdz ar to komisijas priekšlikums bija nosteikt skaidrus principus un tātad izstrādāt iekšējo normatīvo aktu. Un trešais punkts ir tas, kad bija lietas, ko komisija nav pilnvarota darīt un izskatīt, un respektīvi tika nolēmts informāciju nodot tiesību izmeklēšanas institūcijās. Šobrīd uz šo rīkojumu pamatu var informēt, ka Talis muzejs ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu savus trūkumus attiecībā uz iekšējā normatīvā aktā. Domas priekšsēdētāja noteikusi izpildes termiņu, manuprāt, bija 15. jūnijas varētu būt. Un trešais iesniegums šobrīd ar visiem materiāliem ir nosūtīts uz attiecīgām institūcijām.
Tātad 31. Maijs bija termiņš, kad bija jānovērš jautājumu, kas ir pašā tātad, šajā iestādē, par kuru tika ziņots. 31. Maijs bija iesniegšanas termiņš kompetentajām institūcijām, un 15. jūnijas ir attiecībā uz noteikumiem, kas ir saistīti ar tātad šo te noteikumu izstrādi. Vai par šo varbūt ir kāds jautājums? Nav. Labi, tad attiecīgi tālāk, jā, Ilva, lūdzu.
Iekšēji pati pašvaldība, nezinu, izpildu direktors personā nevērtē situāciju par fiktīvo nodarbinātību iespējamo?
Šobrīd ir tā, kad šo situāciju vērtē komisija, un komisijas priekšlikums, ņemot vērā visus tos apstākļus, kas tika izvērtēti, bija iesniegt tātad institūcijām.
Tas pats par sevi, bet pats pašvaldība neveiks pārbaudi?
Pašvaldība ir veikusi pārbaudi komisijas ietveros. Solvita, lūdzu.
Es šeit paturpināšu pēc juridiskās interpretācijas, lai mēs apstiprinātu šo faktu. Šo faktu šobrīd var apstiprināt tikai un vienīgi tiesību sargājošās institūcijas, vai šāds fakts līdz galam ir noticis vai nav, jo komisijai nav tiesības atbrīvotus darbiniekus nepratināt, negūt lietišķos pierādījumus, to nosaka citas procesuālas darbības, ko ir tiesīgs veikt attiecīgas institūcijas.
Aldis Pinkens.
Komisija, protams, nevar veikt attiecībā uz darbiniekiem nekādas darbības, bet toties attiecībā uz darbiniekiem darbības var veikt, piemēram, izpildu direktors, iestādes vadītāji. Vai ir vērtēts jautājums par to, vai nav nepieciešams atstādināt, piemēram, no amatus pārbaudes laiku vai tam līdzīgas lietas?
Šeit visi būtībā procesa darbinieki, kurus varēja kaut kādā veidā varbūt šajā, nu, kā teikt, izvērtējumā saskatīt, lielākā daļa visi darbtiesiskās attiecības ir pārtraukuši.
Paldies.
Labi, vai vēl ir kādi jautājumi par šo? Ja nē, tad secīgi tālāk, tas, kas ir šajā brīdī, par ko ir, pie kā ir strādāts un kur ir tad noteikti arī deputātiem būs informācija, tik līdz kā tas būs iespējams, tad valsts kontrole ir pabeigusi revīziju, ja tuliņ pabeigs revīziju saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, tieši uz bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem. Un mēs esam saņēmuši ieteikumus, vienojušies par izpildes termiņiem, un esam arī tikušies ar Piejūras valdes locekli un arī ar tehnisko direktoru par jautājumiem, kas ir saistīti ar iesniegto projektu attiecībā uz šo te jautājumu. Bet tā kā tā ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kamēr valsts kontrolas ziņojums tiks publicēts, tā iemesla dēļ šobrīd vairāk informāciju par šo jautājumu jums nevar sniegt publiski. Runājot par būtiskiem notikumiem, bet tātad par manu darbu, tas, kas ir varbūt īpaši uzsverams, šajā laikā man ir notikusi tikšanās ar trīs ministriem, aizsardzības ministru, satiksmes ministru un labklājības ministru. Runājot par tikšanos ar aizsardzības ministru, tā bija konference, kurā bija aizsardzības ministrijas uzaicinājums, un tur tika skatīti jautājumi, kas ir saistīti ar esošo situāciju, ar riskiem un risinājumiem valsts aizsardzībai. Un par pašvaldību lomu un iesaisti šo procesu nodrošināšanā un līdzdalībā. Runājot par tikšanos ar satiksmes ministru, tad tā bija satiksmes ministra inicēta vizīte Talsu novadā. Un tie jautājumi, ko mēs pārrunājām, bija saistīti ar ceļu kvalitāti, ar to, kādi ceļi ir plānoti attīstīt, bet atjaunot un pārbūvēt. Īpaši no savas puses akcentējām jautājumu par tranzīta ielu projektēšanu un iespējām saņemt tad arī finansējumu, daļēju finansējumu gan šo ielu projektēšanai, gan arī atjaunošanai. Un vēl viens jautājums, ko mēs akcentējām, bija saistīts ar veloceliņu izbūvi gan pie valsts ceļiem, gan iespējams arī atbalstu pašvaldības autoceļiem. Par šo jautājumu man ir tikšanās nākam pirmdien ar valsts ceļu valdes priekšsēdētāju. Par šo es varēšu vairāk informācijas attiecībā uz veloceliņiem sniegt tajā brīdī, kad būs notikuši tikšanās. Runājot par... Jā, lūdzu.
pie satiksmes ministra, kur ir tie ceļa posmi, par kuriem ir skaidrība, ka tie drīzumā tiks atjaunoti?
Tad tas, ko minēja satiksmes ministrs un kas arī bija plānā, tad ir ceļš, kas ved no Talsu apved ceļa uz Laucienu un tālāk līdz Balgalei. Upesgrīvas ceļa tad no Laidzes, no tā posma, kur ir atjaunots ceļš līdz Upesgrīvai. Sabils virziens no krustojuma pie veģiem līdz Sabilei un attiecīgi 1 km aiz Sabils, tad ir ceļa posma, kas ir Dundagas pagastā, jā, un Ventspils šosē arī no tad virzienā uz Ventspili tajā posmā, kurš nav atjaunots šobrīd. Jā, lūdzu.
Mēs runājam par ceļu atjaunošanu šobrīd, nevis par bedrīšu lāpīšanu.
Par ceļu atjaunošanu,
Pilnībā,
jā. Par ceļu atjaunošanu, jā, un tad runājām arī par šo te ceļu posmu, kas ir, nevis ceļu posmu, bet tad ceļu, kas ved uz Roju. Un tā kā tur ir šī te pārbūve nepieciešama un tehniskās projektēšanas gaitā, tad ir šobrīd konstatēts, ka ir būtiska uzmanība un būtiski jāpievērš uzmanība vienam posmam, kur ir padziļināta betonēšana nepieciešama, līdz ar to arī šis ceļa posms šobrīd vēl aizvien ir projektēšanas stadijā un nākošā gadā ir plānota šī ceļa pārbūve, tā ir pārbūve, nevis atjaunošana.
Man jautājums bija Dundagas pagastā, bija ceļa posms kurš?
Es šobrīd no galvas nevaru pateikt. Dundaga. Jā, manuprāt, jā.
Dundaga?
Mhm.
Uz... Jā, tas ir uz otru pusi.
Vai tik izrunāts jautājums arī par ceļu uz Ķulciem?
Par šo jautājumu, jā, mēs šo īpaši akcentējām arī. Tas, ko minēja šobrīd satiksmes ministrs, ka šis ceļš ir plānā līdz 2027. gadam. Bet mēs šo jautājumu vēl arī atsevišķi pārunāšu ar valsts ceļu, valdes locekli. Lai precizētu laiku, jo, nu, jā, viņš plānā ir.
Mhm, paldies.
Runājot par, jaudzu.
Tas Ķulciem ceļš līdz Ķulciemam no pļavām tur aizstāv vai tur līdz pašam mēsragam?
Nē, no Ķulciem līdz pļavām, jo šis ir ceļš, kurš ir plānā.
Savieno pagastu centru. Pagastu
centru ar centru. Jā. Jā, tas, ko savukārt satiksmes ministrs teica, viņš tā kā lūdza mūs vēlreiz pārdomāt un apskatīt iespēju par valsts ceļu pārņemšanu pašvaldības pārziņā. Pie tam šajā brīdī viņš nāca ar priekšlikumu, ka uzmanīgi izvērtējot, ja noteiktos ceļu posmos ir nepieciešams, nu, teiksim, saprātīgs, neliela atjaunošanas vai cita veida darbi, kas neprasa būtiskus naudas līdzekļus, tad arī šāda iespēja mums pastāv. Līdz ar to mēs esam arī runājuši par to, ka mums arī būtu noteikti jāpaskatās, ka iespējams no šāda skatu punkta skatoties arī būtu kāda ceļa, ko pašvaldība varētu pārņemt. Bet katrā ziņā to mums tā kā tā mīļa lūdza vēlreiz apskatīties. Es kaut ko neaizmirstu attiecībos satiksmes ministru. Manuprāt, ka tas arī bija, jā. Tās bija tās galvenās lietas. Uzslavēja mūs par teritorijas, par attīstības programmu un to, ka mēs esam domājuši arī par mobilitātes punktu izveidēm. Tā kā tur vēl, tas bija tas, kas tā kā nu, bija tāds pamanīts no satiksmes ministrijas puses. Vēl tika uzsvērts arī, ka līdz 2030. Gadam iespējams varētu mainīties tad situācija attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu. Tā kā, nu, tie ir tie plāni, kas tā kā tika iezīmēti. Runājot par labklājības ministriju, tad tā arī bija ministrijas iniciēta tikšanās, un faktiski šajā sarunā mēs vairāk pārunājam par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar Ukrainas bēgļu, gan situāciju, gan arī normatīvo bāzi, kas šobrīd tiek mainīta, proti izmitināšanas vietas, kuras tiek apmaksātas no valsts puses attiecībā uz viesunamiem un citiem namiem, šobrīd pirmkārt ir samazināta maksa, tad ja bija 20 eiro, tad 15 eiro šobrīd ir, arī ēdināšanas izdevumi ir samazināti no 15 eiro uz 10 eiro, bet ir skaidrs tas, ka valsts šobrīd atteiksies un atsakās no tā, kad vai pareizāk sakot arī nepagarinās termiņu, kas ir saistīts ar 90 dienām, proti, ja tā var teikt, noslēdzošais datums, kad valsts apmaksā, tad viesu namu izmitināšanu ir 30. jūnijas. Tas no, jā, bet tad 30. jūnijas ir tas brīdis, līdz kuram tiek šobrīd veikta atmaksa. Tas, kas ir, tie, kas ir risinājumi, tie ir saistīti ar privātajām izmitināšanas vietām, ar atbalstu mājokļu jautājumā, pabalstiem, un tas, kas tiek likts aiz auss, kad faktiski pašvaldībām ir jādomā, kādā veidā tad mēs izmitināsim šos Ukrainas cilvēkus pēc šī 30. jūnija. Tas, ko mēs esam izdarījuši, tad mēs esam šobrīd saņēmuši no valsts materiālajām rezervēm gultas, matračus, un vēl tur tas krājums tiks papildināts, un mēs orientējamies uz virbu pamatskolu, kur nepieciešamības gadījumā šie cilvēki varētu tikt izmitināti. Vēl esam konstatējuši virkni problēmu, kas ir saistīti ar nodarbinātības jautājumiem. Man bija tikšanās arī ar nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi, un no viņa puses iezīmējās virknē problēmu jautājumu, kas ir saistīti tieši ar iespējām piedāvāt darbu, jo pirmkārt tad tie ir darbi, kas nav saistīti ar tiešo kontaktu, ja tā var teikt, ar cilvēkiem, tādā izpratnē, ka apkalpojošā sfērā tie var būt tikai, nu, tādi darbi, kur nav vajadzīgs tad valsts valodas zināšanas un kontaktēšanās latviešu valodā. Šobrīd tad ir 25 cilvēki, kuri ir saņēmuši atbalstu darba meklējumiem, un kuriem arī ir tad šīs darba vietas atrastas. Jāsaka arī tā, kad arī tajās brīžos, kad darba vietas tiek atrastas, tad pastrādājot pāris dienas, tiek konstatēts, kad nu, vai nu nevar vai nevēlos turpināt darba attiecības. Un vēl viens jautājums, kas ir iezīmējies, ir jautājums par transportu, kādā veidā nokļūt uz darba vietām. Bet katrā ziņā šis piedāvājums no darba devēja puses nav nu, tādā apjomā, kāds būtu nepieciešams. Bet arī šeit, jā, Ilva, lūdzu.
Cik šobrīd novadā ir izmitināti?
Šobrīd tā situācija, es varu atbildēt par situāciju uz vakardienu, tie ir 196 cilvēki, bet man ir jāsaka tā, ka ņemot vērā, ka mums ir noslēgts vēl viens līgums līdz 30. jūnijam par izmitināšanu Rojā, tad šodien es zinu, ka ļoti aktīvi nāk iekšā cilvēki, un ja mums bija Dace Zeļģi, mums ir pievienojusies, jā? Jā, Dace, tad varbūt tad varētu operatīvo informāciju pateikt, jo es saprotu, ka šodien ir ļoti liels pieplūdums ar šiem te cilvēkiem. Jā, Dace, lūdzu.
Es tā no tēlpas, mani var dzirdēt. Šobrīd ir ļoti, ļoti liels pieplūdums, un uz to brīdi jau ir kaut kādi 15 klāti, mēs rojā izmetinām, un tausa viesnīca jau ir piepildīta, bet nāk ļoti, ļoti smagi iekšā. Tas jau strādā psiholoģiski ar viņiem, un palīdzība arī jāsniedz. Cik varam, tik darām, bet rojas tā jaunā vieta jau, es domāju, ka rītā būs piepildīta, jo būtu zvanā pašvaldības policijai nemitīgi.
Jā, tad precīzi cipari mēs visticamāk zināsim rītdien no rīta, jā.
Es rītā kaut ko nostūpīt, mēs varam ārpils atrast, jo nespējam, jo vēl tiek vadīt tiekšā un zvana 200 pāriem.
Jā, un tas, par ko vēl mēs esam vienojušies, ņemot vērā visu šos apstākļus, kas ir tā kā runājot gan par nodarbinātības iespējām, mēs esam vienojušies par to, ka nu, katram tad šis darbs būs individuāls attiecībā uz katru iedzīvotāju, katru ģimeni, nevis iedzīvotāju, bet tad katru, nu jā, civilu iedzīvotāju, kas nāk no Ukrainas, un tad katru ģimeni, un mēs taisīsim profilu, lai saprastu, kā iespējams mērķētāk ir iespējams sniegt palīdzību tieši tajos jautājumos, kas saistīti ar nodarbinātību. Jā. Tad ir notikusi uzņēmējdarbības atbalsta komisijas pirmā sanāksme, kur faktiski bija vairāk tāda iepazīšanās sanāksme, bet vienlaicīgi mēs skatījām jautājumus, kas ir saistīti ar teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu un tiem priekšlikumiem, kādi būtu ņemami vērā. Un esam vienojušies arī par to, ka nākošajā reizē mēs runāsim par nekustamā īpašumā tad jautājumiem, un darba kārtībā būs arī jautājums par kapitāla sabiedrību dalības izvērtējumu, jo šī būs komisija, kas pirms domas skatīšanas sniegs konsultatīvu ieteikumu attiecībā par to, vai kādas no funkcijām, nu, iespējams, turpmāk nav kapitāla sabiedrībām, ne funkcijām, bet varbūt īsti ne funkcijām, nu jā, bet nu, kāda no jomām nav kapitāla sabiedrībām tālāk veicam, un pirmie tad, kas tiks izskatīti, būs Ziemeļkurzemes reģionālas slimnīcas dalība, mūsu dalība šajā kapitāla sabiedrībā, un pie jūries nemaldos. Jā. Tad šajā komisijā mēs skatīsim arī jautājumu par mājokļu būvniecību un uzņēmēju viedokli, jo varu informēt, ka arī esmu tikusi uzaicināta uz Vācijas vēstniecību, kur tika prezentēta viena pilnīgi jauna ideja attiecībā uz kooperatīvu veidošanu. Kooperatīvu veidošanu un to pieredzi, kāda ir Vācijā, bet Latvijā ir pirmais projekts, ko realizēs sadarbībā ar Jelgavas novadu, bet arī par šo es vairāk informēšu tajā brīdī, kad būs notikusi tikšanās un vairāk informācija par to, kādā veidā tad šis jautājums Jelgavā ir izcināts, jo ideja ir tāda, ka tiek veidot kooperatīvi, kur dalībnieks var faktiski būt jebkurš, gan privāta persona, gan uzņēmums, gan arī ar pašvaldības iesaistīja kapitāla sabiedrība. Un Jelgavas gadījumā, Jelgavas pilsētas gadījumā, ir kapitāla sabiedrība kā tad biedrs šajā kooperatīvā, un Jelgavas pilsēta ir iegādājusies nekustamo īpašumu zemi, un šis īpašums tiek nodots kapitāla sabiedrībai, un kapitāla sabiedrība tālāk tad nāk kā biedrs kooperatīvā. Bet ideja ir tāda, ka tad īpašnieks un reizē arī nomnieks, varbūt jebkur fiziska persona, kur izvēlās šādā veidā risināt mājokļu jautājumu. Tas īsumā šobrīd. Tā, un,
es atvainos, kāda ir tā pamata doma, kāds ir mērķis šim kooperatīvam?
Mērķis ir mājokļu būvniecība. Mājokļu būvniecība. Īres mājokļu būvniecība. Ja? Labi, tad vēl ir notikusi virknē tikšanās ar dažādiem uzņēmējiem, kas ir gan saistīti ar vēja parka attīstību, gan saules paneļiem. Vakar man bija tikšanās arī ar vienu attīstītāju, kurš vēlētos būvēt militāru raksturu objektus, tā kā arī šajā jautājumā ir strādāts. Un tas, ko es īpaši vēlos uzsvērt, runājot par nākošā gada budžetu, šobrīd mēs kopā ar kultūras daļas vadītāju un tautsaimniecības komitejas vadītāju dodamies pie kultūras iestāžu vadītājiem, kur ļoti padziļinātā sarunā mēs runājam gan par saturu, gan par dažādu normatīvo dokumentu nepieciešamību vai gluži otrādi šo te noteikumu dažādu, varbūt lieku noteikumu atcelšanu, bet arī par šo mums būs noslēdzošās vizītes tad jūnija sākumā. Un attiecīgi uz jūliju mēs noteikti nāksim ar priekšlikumiem, jo viens no mērķiem, ko mēs vēlamies arī saprast saistībā ar pagasta teritoriālām vienībām, jautājums ir par kultūras pārvaldību un iespējams citi priekšlikumi, kādā veidā mēs šo varam darīt. Jā, lūdzu, Ila.
Šis ir jautājums tikai par pārvaldību, vai tas ir arī par infrastruktūras pārklājumu, par šīm kultūras iestādēm pagastos? Vai tas ir tikai dokumentācijas sakārtošana, pārvaldības principu pārskatīšana, vai tas ietver arī reāli fizisku objektu izvērtējumu?
Mēs šobrīd vairāk runājam par saturu un par pārvaldību un par to, kādā veidā mēs plānojam nākošā gada budžetu. Nu, ja mēs runājam par, nu, es nesapratu varbūt jautājumu būtību, tad par kādu iestāžu slēgšanu, vai tāds ir jautājums?
Tā skaitā.
Tas noteikti būs pie secinājumiem tajā brīdī, kad mēs būsim apsakojuši visu.
Un gala rezultāts ir kāds dokuments, kāds plānošanas dokuments, vai kas tas būs kārtējs izvērtējums, jo es atgādinu, ka mums ir arī par bibliotekām izvērtējums.
Tas nav izvērtējums tādā veidā, ka mēs ļoti lieliski atceramies, kāda bija situācija pagājušā gada rudenī, tad, kad mēs runājām par dažādiem normatīviem aktiem. Šobrīd mēs runājam pēc būtības vispār, kādā veidā mēs pārvaldam kultūras jautājumus. Mēs runājam pēc būtības par saturu, kādā veidā tiek veidots saturs, pēc būtības, kādā veidā...
Tiek noteikts finansējums,
jā,
kultūras iestādes skaidrs, jā, paldies.
Droši vien, ka tas man īsumā viss, varbūt deputātiem ir jautājumi. Lauris Pīlaicis.
Jā, man ir jautājums. Uztaisījāt rokādes ar pietniekiem, un pirms tam Andis Strātavs bija atbildīgais par izglītību, un tajā laikā viņš arī uzņēmās atbildību par izglītības infrastruktūras objektiem. Dotajā brīdī, kad es saprotu, rokāde ir atkal notikusi, bet Ansa joprojām ir atbildīgs par izglītības infrastruktūru. Ja mēs paskatāmies vēsturiski, mums ir milzīgas problēmas ar šo bijuši, bet šeit ir viens cilvēks visu laiku, un viņam iet līdz šī izglītības infrastruktūra. Tad man jautājums, vai jūs paši neusticieties kolēģim, ko jūs esat apstiprinājuši vietnieku amatā, kas attiecas uz izglītību, vai arī šeit ir kāda cita apsvēruma. Tad man jautājums, kāda ir šī apsvēruma, kādēļ vienmēr šī infrastruktūras, izglītības infrastruktūras objekti tieši iet līdz šim konkrētajam cilvēkam, kā mēs redzam, ne tikai šie objekti. Kāda ir apsvērums, ka šis cilvēks to ir uzsācis, nederē šoreiz, jo ir ļoti daudz uzsākti projekti un objekti arī, kad viņš bija kā vietnieks izglītības jautājumus, bet tomēr tos turpinās Karolkungs. Tad man jautājums, kāda ir apsvēruma, kad šie te projekti visu laiku iet līdz vienam cilvēkam. Un tad un kontekstā vēl arī atbildīja par tiem projektiem, par kuriem mēs esam samaksājuši 10 000 eiro, un kā mēs dzirdējam Finanšu komitejā, attīstības nodaļas vadītāji atzina, ka tie projekti ir pilnībā nederīgi un neizmantojami.
Lauris, lūdzu, gribētu...
Kādēļ ir šāds lēmums, kad Anns tagad turpinās šo izglītības infrastruktūru objektu attīstīšanu? Un uzraudzību. Kaut gan iepriekš, viņš kā izglītības jomas pārstāvs arī tieši to darīja. Kāpēc to nedarīs Karolkungs?
Es īsti nesaprotu šajā gadījumā, par ko ir runa.
Par skolām, par pirmskolas izglītības iestādes projektiem.
Par pienākumu sadalījumu vietniekiem.
Tieši konkrēti.
Par visu... Labi. Tad, kad apstiprinājām Anda Strātuvu, kā izglītības jomas vietnieku, es ņem jautājumu, kurš būs atbildīgs par izglītības infrastruktūru. Tad tās ir skolas, pirmskolas izglītības iestādes, viss, kas to saistīts. Anns atbildēja es. Un tad ir jautājums, kāpēc, jo viņš bija atbildīgais par izglītību, kaut un īstenībā tas zem attīstības nodaļas, tātad zem tautsaimniecības. Tagad Anns ir tautsaimniecības jautājumos vietnieks, un viņš atkal ir atbildīgs par skolu infrastruktūru, izglītības infrastruktūru. Jautājums, kādēļ par to neatbild Karolkungs. Kaut gan vēsturiski tas bija vismaz kādu brīdi bija tā.
Šobrīd šāds lēmums, kad Anses Rātos ir atbildīgs tieši par izglītības infrastruktūras objektiem, mēs šādā veidā neesam šo jautājumu pārunājuši, un Anses ir atbildīgs par visiem, projektiem šobrīd, jo tie ir tautsaimniecības, nu, tas, kas saistīti tautsaimniecības jautājumiem, un Dainis Karels arī noteikti tajos jautājumos, kas būs saistīti ar izglītības infrastruktūras attīstību, būs, tas ir viņa darba uzdevums.
Es gan, jā, Karola kungam iepriekšējā komitejā jautāja, kurš atbild par izglītības infrastruktūru, viņš nepārprotams skaidri atbildēja Anses Strātavs.
Nu, ja tā ir viņa vienošanās, jā, Dainis Karels.
Lai nebūtu, ir mikrofons, lai nerodās kaut kāds domstarpības un nesaprašanās, tiešām jautāja par infrastruktūras objektiem, un kā domas priekšēdā arī teica, tie ir tautsaimniecības jautājumi, un mēs zinām attīstības noteizījumu, kur ir pakļauti un būs atbildīgi, bet tas neizslēdz, un kā praktiskā darbā pierādās, es pieslēdzu saistībā ar tiem infrastruktūras objektiem, kur ir saistība ar izglītības iestādi. Arī šonadēļ mums notikās tieši par vienu jautājumu, kur arī pa Virbs sākums skolē, kur ir realizēts projekti, ja, un kas saistās ar projektiem izglītības iestādē, es būšu klātesoši.
Jā, Lauris Pīlēģis.
Labi, apmēram nojaut šo sakarību, ka nu, ir cilvēks un ir tie paši objekti, viņi, lai kurā vietā viņš būtu, viņi iet līdz. Bet tādēļ es arī gaidu šo atbildību par šiem objektiem, par kuriem ir samaksāti 10 000 un viņi ir neizmantojami. Bet tad man ir šoreiz gan sākumā lūgums kā deputātam, lai tiktu izstrādāts plāns attiecībā uz visiem infrastruktūras objektiem, uz kurus mēs ceram realizēt tuvāko gadu laikā un ko mēs uzskatām kā prioritātes. Savādāk ir ļoti grūti kontrolēt jebkādu attiecīgās jomas atbildīgo, jo mēs nezinām ne viņa mērķus, tātad mēs nevaram kontrolēt izpildi, un mēs vispār nesaprotam, kurā virzienā iet novads un kāda ir novada prioritātes. Un kamēr šis te nebūs uzlikts uz papīra un pēc tam prezentēts, tamēr es uzskatu, ka šie atbildīgie cilvēki nav droši par savām spējām un viņiem nav nejausmas, ko viņi darīs rīt. Un lai mēs par to varētu pārliecināties, ko viņi ir plānojuši, ir viegli kaut ko izdarīt un pateikt, mēs tā bijām plānojuši jau pirms 10 gadiem. Bet cits stāsts ir uzstādīt mērķus, viņus kontrolēt un pēc tam dot atskaiti, ir sasniegts, kāpēc sasniegts, kāpēc nav sasniegts. Un kamēr vien es būšu deputāts, es šo prasīšu, un kamēr vien man to nesniegs atbildi, tad ir skaidrs, ka šie cilvēki nespēja ilgtermiņā plānot. Un kā piemērs, mums ir velo celiņš no Garīgas ielu, kuru pagarināja par, nezinu, cik tur 30 metriem, un es jautāju, kādēļ mēs tā daram. Un atbildi bija pavisam vienkārši, šeit turpināsies tālāk velo celiņš. Bet nu mēs redzam pie jaunās projektēšanas, ka tas tā nav. Un šeit ir stāsts par ilgtermiņa redzējumu, un kamēr mums šāds ilgtermiņa redzējums nebūs, diemžēl mūsu novada iedzīvotājiem tur jāsamierinās, jo mēs redzam, kur ir novedusi šī ilgtermiņa redzējuma trūkums. Paldies.
Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums par... darbībām ar laucienas pansionātu, vai kā to lai nosauc. Mēs tātad saņēmām izvērtējumu, mēs brauksim iepazīties, bet es zinu, nu, ka šajā iestādē ir pietiekami skarbas problēmas ar apkuras jautājumiem. Kāds ir plāns? Tā, protams, arī ir infrastruktūra. Laurs pieskārās pie izglītības iestādēm, bet nu, šis arī ir pavisam kopā, jā, tāpēc es gribētu saprast, ko mēs ar šo iestādi darām, kāds ir, kas ir pataustāms, ko varētu saprast no plānotāju noteiktajiem virzieniem. Neko nedarām šogad katlu māju, ne?
Dainis? Tas bija jautājums man?
To, ko Alcija minēja, mēs pieskārāmies un aklauzējām jautājumu vienā no komitējām. Es paudu viedokli, un tas arī tiks darīts, tiks jautājums skatīts izglītības sociālā veselības jautājuma komitējā pirms tam, kā arī minēja domas priekšsēdētāji, tiks informēti visi deputāti, un pašlaik ir Solvit uztaisījusi arī, nu vai nu pēdējā darba posmā ir analīze saistībā ar nosūtīto materiālu, kas ir jums, šis te redzējums tiks prezentēts. Tas ir pirmā sadaļa, runājot par katlu māju, dotajā brīdī tur ir izskatāmi divi varianti, viņi nav vairāk, viens vai no mobīlo katlu māju uz līguma pamata, vai no dalību projektā, ja pašvaldībai pašai nebūtu tāds investīcijas, ko ieguldīt katlu mājā, piedalīties kapitāla sabiedrībai projektā un realizēt šīs katlu mājas restaurāciju vai atjaunošanu. Es ļoti ceru, ka deputāti ir arī iepazinošies ar šo atzinumu, un es, kā jau minēju, tie galīgie lēmumi būs gatavi uz komitejas sēdi pēc uzklausīšanas, ko mums sniegs informācija Solvit. Jums arī būs pārdomām tāda informācija, un tad arī pieņems tos galīgos lēmumus.
Paldies, es sapratu, ka darbs notiek, un patreiz jūnijā vēl nav zināms, vai uz apkursa sezonu kaut kas mainās vai nemainās šai institūcijā. Jā. Man jautājums ir viens domas priekšsētāji. Es sadzirdēju tādu iespēju, ka varētu būt ārkārtas domas sēde. Kas ir par ārkārtas iemesliem šobrīd, ja mēs jau šobrīd zinām, ka ārkārtas domas sēde tiek plānota?
Tad es nepieminēju vienu svarīgu lietu, kas man arī jums noteikti ir jāizstāsta. Tad šobrīd mūs ir uzrunājusi viena Ukrainas pilsēta. Mums ir notikusi tikšanās ar Zoomā par sadarbības iespējām, un tas, ko mēs vēlētos likt jums priekšā, laicīgi arī nosūtot, protams, šo informāciju, ir par sadarbības līguma slēgšanu.
varbūt, ka mēs varam to šobrīd jau uzzināt pirms, ne, drusku ātrāk nekā 3 stundas pirms domas.
Tāpēc es saku, es noteikti šī informācija tiks nosūtīta, jo šobrīd ir gatavošanas procesā arī sadarbības līguma projekts. Un tas noteikti nebūs tā, kad 8. jūnijā jūs uzzināsiet, ka tāda lieta ir. Tas jautājums jau tūlīt tiklīdz, kā būs pieejama visa informācija, tiks nosūtīta. Un, protams, ka tas ir izlemjams jautājums mums arī pirms šīs ārkārtas domas sēdes, ja tā var teikt, jo nu, noteikti ārkārtas domas sēdē, tad, ja mēs lemjam, tad lemjam, ja nelemjam, tad nelemjam.
Labi, bet kur šeit ir tas ārkārtas apstāklis? Sadarbības uzsākšana ar kādu pilsētu?
Tas nav ārkārtas apstākls, bet, bet manuprāt, ka tā būtu, un tā ir arī tāda vēlme no sadarbības partneru puses, iespējamo sadarbības partneru puses, ka tas ir, ka tā ir sanāksme, kurā mēs viens otru redzam, pieņemot šo lēmumu, jo faktiski no viņu skatu punktu viņiem tas būtu ļoti svarīgi.
Jā, bet es vaicāju tieši par to, kur šeit slēpjas tas īpašās steidzamības iemesls.
Tur nav tikai jautājums par šo sadarbības līgumu, ir vēl citi jautājumi, bet es šobrīd no galvas jums nevaru atbildēt.
Ne, nu redziet, ārkārtas domas sēdes, ja mēs jau šobrīd zinām, ka pēc divām nedēļām ir ārkārtas domas sēdes, tad ir skaidrs, ka viņai ir kaut kādas...
Ir, bet es vienkārši šodien, šobrīd, uzreiz vakarā vairs nevaru jums atbildēt šo jautājumu.
Nu,
man nav līdz tie jautājumi. Tur bija virkni jautājumi, kas bija skatām.
Nu, ja var, tad varbūt, ka varētu laicīgi arī mums ļaut sagatavoties un šo informāciju iesūtīt.
Varbūt, kad man var palīdzēt Ieva, jo es patiešām precīzi neatceros visus jautājumus. Man...
Es arī visus neatceros, bet biju saistībā par ostām.
Kas tieši?
Mostu valdes, tad bija no ministrijas
maina. Kas tieši ar ostu valdēm?
Ministrijā mainās pārstāvis, kas mums ir jāpielēmi.
Steidzamības ārkārtas sits režīmā.
Nu, vienkārši mēs viņu varam tad izskatīt, nav jāgaida līdz mēnešu beigām. Tad man
bija vēl jautājumi, tas nebija galvenais.
Es jau varu vairs neatceros, man arī pierakstīts augšā. Tiešām neatceros. Mēs varam nosūtīt apmēram kādu tie jautājumi.
Tur. Jā, būtu, es domāju, jau to saņem.
Nav nekā slēpjama.
Man Aija saka šeit, ka bija vēlēšana iecirkņa.
Vēlēšana iecirkņa, jā, jautājums.
Tur laika termiņš ir ierobežots.
Nē, nu vienkārši es pūlos saprast ārkārtas sēdi, paredzēt ārkārtas jautājumu risināšanai. Ja mēs šodien jau zinām, ka mums ir jautājums,
kas ir steidzams. Mēs nepaspējām sagatavot visus jautājumus uz šo domu sēdi.
Okay, es sapratu. Nē, tas nav nekas slikts, vienkārši vēlos saprast šos režīmus. Man ir jautājums par šodien tātad notikušo paziņojumu sabiedrībai. Priekšsēdētājs, tas nebūs izpildirektori. Tātad paziņojums sabiedrībai par šo te sadarbības līgumu noslēgšanu, kur domas priekšsēdētāji ziņo, ka ir sadalītas atbildības jomas. Vai mēs varētu arī uzzināt, tātad ir atsevišķas 4 partijas, kuras vēlas realizēt visaptverošu novadu izaugsmi. Un tādēļ viņas ir sadalījušas atbildības jomas. Būtu jauki, ja varētu saprast, kā šīs jomas turpmāk ir sadalītas, lai mēs varētu saprast, kā mēs realizēsim visaptverošu novadu izaugsmi. Jaunā.
Tas, par ko es jūs varu informēt, tad šobrīd patiešām mēs esam vienojušies sadarbībai tādā formātā, kāds ir minēts. Par sadarbības līguma niansēm droši vien, kad šajā brīdī es jums līdz galam visu tā kā nevaru izstāstīt, bet mēs esam vienojušies par galvenajiem sadarbības principiem, kādā veidā tad mēs strādājam, lai mēs patiešām realizētu to, kas ir gan mūsu programmās, gan arī to, kas ir attīstības plānos novada. Tā kā.
Nē, to es saprotu, ka jūs esat vienojušies par principiem, bet ja ir sabiedrībai darīt zināms, ka šobrīd ir nu, tā kā sadalītas atbildības jomas, pie kam vienlaikus tiek uzsvērta atvērtība sadarbībai ar citiem spēkiem un jāstrādā ir kopā un tam līdzīgi nebūtu peļami uzzināt šo jomu sadalījumu, lai, lai mums būtu vieglāk sadarboties vajadzības gadījumā un saprast, kurš par ko šeit atbild. Tad to nevajadzēja teikt publiski.
Nu, faktiski jūs jau ļoti lieliski saprotat, ka šajā kontekstā, kāds mums šobrīd ir tad gan domas vadībā, gan komiteju vadībā, ir arī šis te jomu sadalījums.
Tas ir tieši tas, ko īsti nevar saprast. Nu?
Nu, tad ir domas priekšsādātāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos un ir komitejas vadītājs tautsaimniecības jautājumos.
Jā, bet es vaicāju par jomas sadali, kas ir politisko spēku sadarbības modelis. Nu, ne jau tie ir mani vārdi, tie ir jūsu vārdi. Tad jau droši vien, ka tur vajadzētu kaut kā mācēt, paskaidrot gan mums, gan novada iedzīvotājiem, nu, atbildīgi. Kurš viņi
nu, pagaidiet, jomas sadalījums, ko jūs saprotat ar jomas sadalījumu?
Tas, kas ir rakstīts relīzē,
nu, es bet pagaidiet, nu, es jums stāstu par jomas sadalījumu.
Jā, četri politiski spēki, jomas sadalījums.
Jūs kā deputāti varat vērsties pie manis kā domas priekšsēdētājs pirmkārt visos jautājumos. Jā, es saprotu, mums nav šobrīd jāķidā, manuprāt, publikācija tādā izpratnē, ka pilnīgi skaidrs ir tas, kādā veidā šīs atbildības jomas kopumā tiek sadalīts.
Nu, tad aiziet, nu, tad iztirzājam, kura politiskā partija pārstāv, kuru jomu jūs jau šo relīzi iesniedzāt, mēs jau paši neizdomājam, ne jau Pinkēna kungs tagad lasa kaut ko no mēnesis, nu, tad īsi vienkārši par partijām, kura partija par ko atbild, pie kā mums kā iespējamiem strādāsim kopā partneriem vērsties. Nacionāla apvienība par kurām jomām? Nu, tā ir jūsu publikācija.
Jā, neapšaubām, bet šajā mirklī, manuprāt, nav nu, diezgan tā, es tik vēl teikt, pat nezinu, kā lai es to
korekti,
vārdu nosaucu.
Ir korekti, tad mēdiem nav, apgalvot kaut ko citu.
Nav korekti šobrīd mūs te iztirzāt. Tādā izpratnē, nē, tas ir skaidrs, ka mēs esam vienojušies par šo jomu sadalījumu.
Tas viss ir kārtībā, jūs esat vienojušies arī par daudz ko citu, tas uz mums šobrīd neatiecās, bet šis ir jautājums par publisko sadaļu. Mums ir konkrēta relīze, kas ir Leta Delfos, kur tas ir publicēts.
Tātad, jomu sadalījums, izglītība, sociālā veselība, Dainis Karos.
Latvijas Zemnieku Savienība.
Tautsaimniecība ir jautājumi, kas ir saistīti ar tad Andrija Strāto un Ainu Stūrmanu.
Tāls novada attīstībai un zaļā partija tautsaimniecība, ja?
Izglītība, kultūra, sports. Nacionālā apvienība. Nē, es atvainojos. Kultūra, sports, turismas, nacionāla apvienība, zaļā partija.
Mhm, paldies. Taču nebija grūti.
Nē, nebija grūti, vienkārši, manuprāt, ka tas ir pats pa sevim saprotams.
Nē, redziet, pats par sevi saprotams.
Ņemot vērā tās jomas, kurās mēs šobrīd strādājam.
Pats par sevi saprotams, tas bija brīdī, kad mēs visi bijām iepazinušies ar iepriekšējo līgumu tekstu. Šobrīd, kad mēs uzzinām par pašvaldības novada turpmāko attīstības modeli no preses relīzēm, es domāju, ka ir tikai normāli, ka mēs uzdodam papildu jautājumus, jo jūs paši uz viņiem esat izaicinājuši, nenosaucot konkrētā vārdā vai konkrētā valodā, kā tad mēs turpmāk strādāsim. Tā kā ar to es domāju, ka nevajadzētu būt nekādām lielām problēmām. Paldies par aicinājumu vai apliecināt gatavību strādāt kopā.
Bet vēl viens īsais jautājums par šo tēmu. Tad, piemēram, ja man ir jautājums tautsaimniecībā, man jāiet pie Zaļās partijas vai pie TNA? Nu, viss ir par visiem jautājumiem, mēs varam iet pie Strāto, bet šobrīd konkrēts jautājums, tautsaimniecības jautājums, kurš tad virza? Stūrmeņa kungs vai Strātavu?
Tad Stūrmeņa kungs kopā ar Anda Strātavu sadarbībā šos jautājumus arī virza. Ainis Stūrmeņa
kungs. Tikai Stūrmeņa kungs ir atbildīgs par to, kā jautājumi tiek sagatavoti domas sēdē un tālākam komitejā. Mm. Tautsinības jomā.
Bet tagad sanāk tā, ka atbildība īsti nav nevienam, jo neviens īsti neatbild par kaut ko konkrētu. Mums nav konkrēti sadalītas funkcijas, kur beidzās komitejas priekšsēdētāja funkcijas un kur sākās domas priekšsēdētājas vietnieku funkcijas. Līdz ar to atbildību un reāli prasīt izpildīt par darbiem mēs praktiski nevaram.
Tad komitejas vadītājs jebkurā gadījumā ir atbildīgs par lēmumu projektu virzību?
Ne tikai, arī konceptu par virzību.
Protams, bet jautājums ir par to, ko es vēlos uzsvērt. Tad šī te kopdarbība ir gan lēmumu sagatavošanā, gan lēmumu, gan priekšlikumos, kādi jautājumi ir skatām un kādā veidā viņi tiek virzāmi. Tas ir kopdarbs.
Nu, ja gadās kādu šmucu, kuram prasīt atbildību?
Domas priekšsēdētājiem.
Nu, bet ja gadās šmucu par kādu konkrētu tēmu, piemēram, tautsaimniecību, kurš pie vainas Stūrmeņa kungs vai Strātavu kungs?
Pagaidiet, deputāti viss kopumā pieņem lēmumus.
Ā, nu tad, kad gadās šmucas, tad deputāti ir vainīgi.
Nē, pagaidiet, nu ne jau par šmucu, nu ko mēs saprotam mums ar šmucēm,
algas,
piemēram, konkrētu.
Mums ir nosaukumi, mums ir amat nosaukumi, bet mums nav nekādas atbildības. Neviens ne par ko nenes atbildību, ne par vienu pieņemto sagatavoto lēmumu, par konceptuāliem jeb kādiem virzieniem. Visiem ir nospļauties vienkārši. Katrs mēnešs beigās saņem algu, un viņiem ir viena alga, kādas lēmumus doma pieņems, jo tad būs atbildīgi visi deputāti. Un tad, kad konceptā mums ir jānes atbildība par to, kā mēs kā politiķi virzam konkrēts jautājums, tur mēs, tad, kad ir kāda sasnieguma, jā, tad sitam pie krūts, es to izdarīju, tas bija manā laikā. Bet tad, kad ir jāuzņemās atbildība par nevisai izdevušiem lēmumiem, tad pēkšņi mums te nav neviens atbildīgais. Tad tā vainīgā ir doma. Labi, es saprotu, ka ir vēls vakars un es atvainojos, ka darbiniekiem tas viss ir jāklausās. Bet šis ir tāds kārtējais absurdais dekoratīvais gājiens, kam nav pilnīgi nekādas nozīmes praktiskajā ziņā. Šis ir kārtējais, vienkārši šī ir kārtējā izkārtne.
Jautājumi, jā, lūdzu, ir tas Aldis.
Kā tas šobrīd sanāk, nu, piemēram, ar attīstības nodaļu, kā tas šobrīd sokās tur Petersons kundze?
Attiecībā par ko?
Attīstības nodaļa.
Šobrīd attiecībā uz attīstības nodaļu ir patiešām situācija ļoti sarežģīta. Attīstības nodaļā šobrīd ir 4 vakants. Un jālūdzu, cik? 2? Ilva? Jansone?
Šobrīd vakances praktiski ir aizpildītas. 3 jauni darbinieki ir pieņemti.
Aha, darbā māja mēnesī. Man bija vakardienas informācija.
Oi, es atvainojos, es sajaucu ar kvalitātes vadības nodaļu, kur arī bija 4 vakances un tās ir aizpildītas. Tas ir vakars, es atvainojos.
Nu, tad cik tur ir tāds vakances?
Tad šobrīd attīstības plānošanas nodaļā ir 4 vakances, bet vairāk par šo procesu noteikti var izstāstīt izpildu direktori Ieva Krēķi.
Nu, es atzinu, tur detaļas, bet nu, cik tad ir tās vakances?
4.
Un kopā cik ir vietas darbinieki, cik ir nodaļā? Cik 6? 3, jā? 4. 7 kopā?
Nē, tur ir vairāk, lūdzu, saskaitiet, cik jūs esat. Ir plānošanas daļa un ir
Nu, un
mēs uz ātru saskaitījām 12.
Pētersons ieskatā, kundas ieskatā, kas notiks tālāk? Jūs prāt. Šī situācija jau no pirmo mēnesi, es teiktu, nu jau var teikt gadiem, tas jau tā ir īpaši no...
Šī situācija, es gribētu teikt, attiecībā, ja mēs runājam par darbiniekiem, es negribētu teikt, ka tas ir gadiem.
Tas, ko mums... Vairākiem gadiem?
Nē.
Jā.
Nē.
Jā.
Nē. Jā, mums protams, kad dažādos brīžos ir dažādas problēmas, tā var būt gan efektivitātes problēma, gan arī kapacitātes problēma, bet tas, ko es vēlos uzsvērt un patiešām paust arī publiski, ka mēs varam pirmkārt sākt domāt katrs pats ar sevi par to, kādā veidā mēs par to, kādā veidā mēs komunicējam, par to, kādā veidā mēs izturamies, par to, kādā veidā mēs vai nu veicinam, vai neveicinam darbinieku noturību nevis noteiktos, bet vispār šeit strādāt, jo faktiski, ja mēs paskatāmies uz kopējo situāciju un to, ko saka darbinieki, tad viena liela problēma ir tieši mūsu kā deputātu komunikācija ar darbiniekiem, tiekoties, ja tā var teikt, viens pret vienu, gan arī publiskajā telpā, jo viens no darbinieku aiziešanas iemesliem ir tieši šī te nevēlēšanās piedalīties domas sēdēs. Tā kā, protams, ka deputātiem arī ir milzīga atbildība šajā te procesā. Tas ir tas, ko es vēlos pateikt.
Aha. Jūs paša atbildība arī kaut kāda ir, kā priekšsēdētājiem? Jūs
Jā, protams.
Tikt, kāda ir jūsu atbildība?
Man atbildība ir arī tā, ka aicināt deputātus apdomāt, kādā veidā mēs risinām jautājumus un kādā veidā mēs komisējam.
Sandra, bez šitās liekulības, tava atbildība, kā tu esi priekšsēdētājs, tu vadi šo domi, tev likumā ir noteikti tiesības, ļoti daudz tiesības. Tu esi izlasījis likumu, tur ir ļoti daudz sarakstīts, ko var izdarīt priekšsēdētājs, viņam ir ļoti liela vara. Ļoti liela vara. Nevis kā tu mēģini tagad izvairīties un stāstīt mums, ka mums nav tādas tiesības. Mums nav pat 5% no tā, kāda ir vara tev. Kā tu var ietekmēt procesus un ko tu var izdarīt un kāds rīkojums izdot un kādas darbības veikt.
Kāds ir risinājums attīstības nodaļā?
Kāds ir risinājums?
Jūs paši lieliski zinat, kad...
Bez lūdzu šitām prāzēm, mēs neko nezinām. Jūs te slēdzat līgumus, mums nav nekas zināms. Jūs mums neko nestāstat un aizmuguriski izlemjat, tad nākiet ar lēmumu projektiem un tā tās lietas notiek.
Kādus mēs slēdzam līgumus?
Tādus, ko jums tikko Pinkēna kungs tā kā ar knaibliem izvilk ārā. Nevar atzīt, ka tik sarežģīti ir atbildēt par atbildību. Ar mokām jāizspiež burtīs, nezinu, nevar vienkāršā valodā pateikt. Ir tādas lietas, jā, mums ir kolēģi, sanācām, godīgi strādāsim,
labi,
mums ir sadarbība. Kāds ir risinājums? Tas ir mēram jautājums, nevis bez tā mēs atvainojamies frāzēm deputāti. Konkrēts jautājums mēram, kā šī gadiem ilgā problēma, šie cilvēki, kas nenāk šeit, kad īpaši nevis deputāti ceļ sev algas pa tūkstošiem tūkstošiem, bet kad mērs sev paceļ uz tūkstošiem tūkstošiem, bet attīstības nodaļa alga ir tik pieticīga. Kā šis ir? Kā risināsim šo situāciju?
Es domāju, ka Zelderkungs, manuprāt, kad šajā brīdī, ja drīkst tā teikt, šī mūsu diskusija ir diezgan bezjēdzīga, jo...
Tāpēc, ka Sandra Pētersona nevar atbildēt. Tāpēc,
nē, Sandra Pētersona...
Nespēja, nekād nespēja, Sandra, atvaino un pietiek, nav ko mums tiešām runāt. Ja nevar atbildēt, tad nav ko runāt. Man ir vēl viens jautājums, naivu domāt. Kaut? Nu, kāds risinājums? Ne jau no... Man ir cilvēki, zin, ko teikuši? Es to pateikšu atklāt, tu saki mums deputāts vaino. Man ir cilvēki teikuši, kamēr būs Sandra Pēters, viņa te tuvumā nerādīsies. Nekad viņa te nenāks, Sandra. Viņa tā ir pateikuši. Tāpēc, ka šeit nav vadības, šeit nav interesi nekāda no mēra kaut ko risināt. Un es vēlreiz aicinu kolēģis izlasīt, kas ir likumā rakstīts, jo es zinu. Un es tās tiesības izmantoju. Un ja man bija problēmas, tad es viņas risināju, nevis vienkārši... Kad uzdod jautājums, kāda ir šo vietnieku loma, tad kā viņi vienosies savā starpā, tā viņi arī strādās.
Nē, tā jo es
viņi,
neteicu.
Tā tu teici, jā, kā viņi vienosies, tā viņi arī sadalīs izglītības īpašums un tā tālāk. Un tas nozīmē ko? Tev jau darba devēja viņi ir, tu taču saproti, Sandra, to. Viņi tev dod darbu savā ziņā ar to, ka tu būs amatā tik ilgi, kamēr viņi tev, kamēr tu viņiem tur cik lielā mērā ļaus tur vai neļaus. Bet man ir vēl viens jautājums, šis vārdu salikums, visaptvarošā novada izaugs. Ko tas nozīmē? Kas ir visaptvaroša novada izaugsme?
Edgar, vai jūs lūdzu varētu uzdot jautājumus pēc būtības?
Nu, tas, kas attiecās, tas, kas attiecās,
es nedomāju, ka mums šobrīd šajā brīdī ir jāpreparē, ja tā var teikt, mūsu sadarbības līgums un mani izteikumi.
Jūs viņu paziņot publiski visai Latvijai, visiem Talas novada iedzīvotājiem, Mērsagam, Rojai, Dundagai, Talsiem, visiem. Mums ir visaptvaroša novada izaugsme. Kas tas ir? Halle būs kad, īres nams būs kad, bendārs būs kad, ielas būs kad, bērnu laukuma būs kad. Kad, cik reizes man jāatkārto šis ir? Kad ir šī visaptvarošā izaugsme? Kur viņi ir? Otrai vidusskola, metodiskais kabinets. Kur viņš ir? Bērnu gaida, Sandra. Kur viņš ir? Tas ir jautājums tev. Tu vadi domi.
Edgars Zelder, es patiešām neatbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies.
Es nekad nespēju atbildēt.
Es spēju atbildēt uz tiem jautājumiem,
kas ir... Nekad tu neesi atbildējis ne uz vienu jautājumu, viss.
Spinkans.
Jā, šajā te, nu tā kā mūsu novada pārvaldības restarta jautājumā, man ir, es vēlos saprast, nu, man visu laiku ļoti interesējis, teiksim, ļoti svarīgi bijis, kā cik laba vai cik precīzi ir administratīvā pārvaldība un tieši no izpildu, no lēmēja varas puses, kā notiek uzraudzība par, un kā tiek sekmēt, nu, teiksim, pašvaldības funkciju un operatīva un korekta un tiesiska izpilde vai kādam no šī brīža tātad četriem politiskajiem spēkiem, kāds ir uzņēmies atbildīgi par to, lai padarītu mūsu izpildvaras darbu ātrāk, operatīvāk, korektāk, precīzāk. Es domāju, mēs nestrīdēsimies par to, ka mēs kavējam un bieži pārāk bieži mēs skrienām pakaļ aizējošiem vilcieniem. Vai ir kādam no jums pieticis spēks un vēlme nodarboties arī ar šo jautājumu risināšanu. Mēs visus pašvaldības uzbūves darbus vienmēr nostumjam tālāk, uzskatot, ka tie nav vajadzīgi.
Tad šobrīd pirmkārt mēs runājam par kvalitātes sistēmas risinājumiem. Otrakārt, mēs patiešām šobrīd runājam par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar procesu pārskatīšanu. Un, ja tā var teikt, par to sakārtošanu, un pirmkārt tas, ko es gribētu teikt, ka mums ir jārunā acīm redzot par tiem jautājumiem, kas mums ir, ja tā var teikt, kas ir īpaši kliedzoši, kas ir īpaši, kas prasa īpašs risinājums, un pirmkārt tā ir, protams, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar grāmatvedības dokumentāciju, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar juridiskiem jautājumiem un līgumu saskaņošanu, un dažādi jautājumi izskatīšanas tempi. Es gribētu teikt, ka mēs visticamāk nevaram runāt kaut kā vispārināt par jautājumiem. Mums ir jārunā par konkrētiem jautājumiem konkrētajās situācijās un kā šos procesus uzlabot. Tad šobrīd ir runā gan par tiešām pie tā, pie kā īpaši tiek strādāts pie grāmatības procesu uzlabošanas, juridisko procesu uzlabošanas. Tie ir primārie jautājumi, kas mums ir jāsakārto, lai mēs varētu risināt tālāk jautājumus.
Jā, šīs tēzes man ir zināmas, paldies, bet es vēlējos saprast, vai kāds no jums īpaši vēlas šos jautājumus turēt savā pārziņā un pāraudzībā, jo tas, kā tas ir noticis līdz šim, ir novedis pie tā, kur mēs esam šobrīd. Mēs neesam labā vietā, labā pozīcijā, un lielā mērā tā ir problēma tieši administrācijas uzbūvē un darbības principos. Es vēlējos saprast, ja jūs neesat to tā sadalījuši, tad patiesībā ļoti žēli, jo tad mēs nekur tālu, mēs turpinām tādā pašā veidā uz priekšu iet. Šī sistēma ir jāmaina. Ja kāds to neredz, tad ir slikti.
Ilna Renberga.
Konkrēts jautājums par pagastu pārvalžu apvienību izveidi vai tieši otrādi atstāšanu esošajā sistēmā. Skatījām gada sākumā, manuprāt. Cik tālu ir jautājums un ka to plānots virzīt?
Tad šo jautājumu mēs varam un mums ir plānots nākt uz jūlija komitejām, jo es minēju šo jautājumu, kas ir saistīts ar kultūras iestādēm un būs priekšlikuma attiecībā par tiem jautājumiem kādā veidā, tad kas tad ir šī teritoriālo vienību pārvaldēm uzdevumi. Viens no variantiem ir tātad, ka tās ir saimnieciskās vienības un iespējams kultūras pārraudzībā ir cits, pārvaldībā ir citi risinājumi. Jūlijs.
Vēl viens jautājums par attīstības aģentūras izveidi, vai šī doma ir atmesta, jo es atceros sākoties sasaukumam, manuprāt, Bērziņkungs sabiedrībā plaši runāja par to, ka pašvaldība plāno līdzīgi pēc Valmieras piemēra nodibinātu attīstības aģentūru.
Šobrīd šis jautājums nav darba kārtībā.
Paldies.
Attīstības nodibinātu.
Vai vēl ir jautājumi? Paldies, tad mēs sākam skatīt otro informatīvo jautājumu izpilddirektoru pārskatu.
Tātad pirmais jautājums attiecībā uz šīs dienas domas sēdē uzdoto jautājumu, tātad par projektu piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumu Mērsaga novadā, un tad attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Bruno un Aiva, tad ilgi ir gaidījuši lūdzu kolēģi.
Labvakar, tā es par piekrastes vides degradācijas mazināšanas pasākumu Mērsaga novadā par projektu. Aizvakar saņēmu no būvnieka ziņu, ka viņš par līgumu summu, kur viņš iesniedza iepirkumā, būvdarbas neveiks, tāpēc nācās atsaukt to lēmumu projektu.
Runo, ja drīkst, tad jautājums, kas izskanēja, bija par lēmumā konstatējošā daļā minēto par asfaltu betonu segumu atjaunošanu, ko paredzēts projektā. Tad ir jautājums par projektu aktivitātēm.
Par projektu aktivitātēm, tā. Tad jā, tur ir plānots ir divām ielām Mērsagā, Ceriņu iela, Kanālu iela, noasfaltēt. Vienkārši valodā runājot. Un jā, tur nekādi baigi tādi būvdarbi nav tikai atjaunošana. Ceriņu iela tur bija 220 metri, un kanāla iela bija virs 500 metriem, precīzi neceries. Par komunikācijām, jā, komunikācijas nekādas.
Lauris Pīlēķis.
Jā, bet ir jautājums, šeit ir atjaunošana reāli dzīvē tajos posmos, asfalta, betona, segums nav. Kas nozīmē īsti, vai nu mums nav.
Loži tā nav, kanāla ielā, tur kaut kāds posms, ja es nemaldos.
Tur kaut kāds posms ir, bet jā, tas, kas jā. Ir iezīmēts, tur īsti viss nav, tur ir grants vai smilts segums.
Jā,
līdz ar to jautājums, kā tas ir atjaunošana, ja tur nav bijis.
Nu, labi, es kurš nekurēt izteicos.
Nē, bet tieši mums lēmumu projektā ir atjaunošana, un tāpēc bija šis jautājums, jā.
Tas ir tāpēc, ka šis projekts ir uzsākts Mērsraga pagasta padomes laikā, viss būvprojekts, viss ir apstiprināts no viņiem, arī projekts, mēs esam tikai pārņēmēji jau projekta darbības procesā.
Projekts, būvprojekts arī ir atjaunošana vai pārbūve?
Jā, atjaunošana.
Tad, labi.
Ainis Turmans.
Ja būvnieks ir atteicies, kā tālākā rīcība? Kāds bija nākamais uzvarētājs? Vai nebija?
Edgars Zelders.
Jā, sveiki, es saprotu, tur nu, Ceriņu ielā, tur, man liekas, vispār nav nekas no asfalta betona. Tur ir tikai grants ceļš, un es domāju, no visu kopējā, varbūt asfalta betons, tur ir 10%, varbūt, jā, tāpēc droši vien Tas ir jautājums, nu, tur iespējams ir kaut kas varbūt vienkārši procesa gaitā noticis, un tas ir, nu, izbūva atjaunošanai, bet es saprotu, tad ceriņa ielā tie 200 metri, piemēram, tur būs asfalts svaigs, uztiks uzlietas, kā tas ir. Un 500 tie metri, kas ir kanāla ielā, tie arī ir uzlietas. Un to tiešām par 70 tūkstošiem kāds grasās darīt. Uzliet. Tas jau izklausās, tad jau tausos mēs varētu, es nezinu, pa 300 tūkstošiem, es nezinu, ko mēs varētu. Viss no asfalta. Mums pat nav nekas jauns. Tur jau ir grāns segums, tur jau tad jāliek virsū, jāsagatavo viss. Mums jau... Nē, nu labi, okei, okay, es pieņem, bet kā, man ir vēl viens jautājums, kā tieši pie šīm ielām nonāca, ka šīs vajag tieši, kas ir tas...
Tas nav jautājums mums, es jau teicu, tas ir mērs pagast padomas lēmums.
Nu, bet jums neinteresē, jūs jau nesat jautājums?
Mēs pārņēmām jau iesāktu projektu, mēs viņu turpinam īstenot.
Nē, labi, bet nu jūs jautājāt, kā viņi?
Tur jau godīgi sakot, vairs nav kam jautāt, tur acīm redzot ir bijis domas lēmums, kam Silze Lauman projektu vadītāji no mērs skaidroja, tad tāds ir bijis domas lēmums un darbinieku vienkārši izpildīja.
Nu, bet, Nu, kas te Nacionāla apvienība, jums šī viņš vairs nav? Kur viņš ir? Tik grūti ir kalzi? Nu, jā, nu, bet nu, atveši pajautāt. Nu, mums vienkārši interesē, kāpēc tieši šie, kāpēc, vai mums tas vispār ir jāatbalsta tagad? Nu, visdrīzāk jau visstāds, ka nebūs ko atbalstīt, bet kāpēc tieši šīs vietas, kāda ir tie apsvērumi, jo mums tas ir jāsaprot. Mēs šo naudu ņemam un tērējam un izlietojam, kāpēc šīs ir tās pašas svarīgākās vietas, vai pagājušā gada rakstīja iesniegumu, ka tur bija ārprāts no tilta, kur sākās kanāla iela, tur bija milzīgs bedres un kas ir, nu, tā sadaļa, nu, kad nogriežās no tilta, gar kanālu braucot, tā kanāla ielas daļa ir nu, arī daudz intensīvāk nekā tur tālāk. Vienkārši to, nu, izmanto tie, kas brauc tur tālāk uz Ozola iela, kanāla iela, un vai vienkārši brauc caur kanālu ielu, kā tas īsti tur... To vajag, es domāju, noskaidrot, jo savādāk tas, kad ir mantojums, tas jau nenozīmē, ka mums ar maisu galvā ir tagad vienkārši, tā viņš ir, vienkārši mēģināt to noskaidrot. Un nav tieši grūti sazināties, vai tad Šiliņa kungs nav sazvanāms, viņš neceļ, viņš ir mainījis numuru, nu vienkārši intereses pēc ir uzvanīt, un viņš pateikt, un varbūt viņi ir tiešām vērtējuši, un viņš varbūt pateikt, pat kā tas ir vērtēts, un varbūt viņam ir kāds vēl viedoklis, to es aicinātu uzzvanīt. Tā šīs frāzes, ko saka Dimanti, ka mēs neko nezinām, tas jau tā kā tāds klapas atkal uz acīm, var taču pajautāt. Nu, vienkārši intereses pēc, varbūt bija vēl kāda iemesli, lai mums ir skaidrāk, un lai mēs nākotnē zinātu, un es nezinu, man liekas, ka tas ir tikai racionāli.
Es tev vienu mazu komentāru. Drīkst? Nē, ļoti īsi. Tas ir, kā teikt, arī lauka atbalsta dienests, viņi ir administrējis tā. Un projekta attiecināmo izmaksu summa bija 170 tūkstoši eiro. Vēl kādus divus mēnešus atpakaļ es lūdzu attīstības nodaļas meitenes, pavērtēt, vai piedāvājuma summa ir adekvāta, varbūt pats sāks atcerēties, ja, kad es teicu, ja, vēl Agnes bija arī, Agnes atceries, ja, jo vai šī piedāvājuma summa ir adekvāta pret veicamo darbu apjomu. Nu, man tik apgalvots, ka viss ir okei, okay. Bet man jautājums ir, ja es drīkst atļauties vārdā Bruno, cik tad lielu sadārdzinājumu tagad prasa šis te būvnieks? Un kurš bija uzvarētais? Es vairs neatceros, pasakotīgi.
Viņam tika, nu, būvniekam tika nosūtīt vēstuli, viņš vēl nav atbildējis, jo es kā jau teicu, aizvakar tikai tika saņemt šī ziņa.
Nu, bet kurš uzvarēja šajā
te? Uzvarēja DSM meistari.
Nesapratu, jeb nesadzirdēju.
DSM meistari. Sijā.
No kurienes tā firma?
Es neesmu paspējis tur viņu izskatīt un izvērtēt.
Jo piedāvājuma iesniegšanas termiņš, es atvēru uz to iepirkumu, bija 01. Nu, 1. Februāris, 01. 02. Tagad ir maija beigas, kaut kā tur kaut kas neiet kopā, piedodiet man, ja? Tāpēc es tā saku.
Jo man vienkārši lūgums tā to noprecizēt, Dimants, kad... Vai Dimantē tad tiešām sazināties vienalga ar Šiliņkungu vai kas pajautāt? Un tas ir arī jautājums arī tad paralēli saprast, jo nu, vai iedzīvotājiem arī ir kaut kas jautāts, vai kā viņi pie tādiem lēmumiem nonāk, vai kas ir tas iemesls, nu, vienkārši saprast, jo, nu, vai tas ir tāpēc, ka tur pa turien, tur ir, uz kurien tie ceļi ved, uz kuru pusi, vai tur kas ir tas tādī, jo tur ir arī cits ielas ļoti daudz, kas nav noasfaltēts, kur ir putekļi un tā tālāk, un kur ir, nu, cik ir iedzīvotāji skaits konkrēti, cik mājas ir ap šo ielu, un tādi, nu, it kā tā kar būtu jāpavērtē, un es arī minēju vēlreiz atkārtojas to kanālu ielas posu, un viņš bija traģisks uzrakstīja, nu, tad it kā aizlāpītos caurums ciet, bet, nu, tā ir viena no centrālajām no ielām, un, principā, var teikt, līdz ar to es nevaru saprast, kurā brīdī, ko tad tur, to vajag noskaidrot, tas ir Dimantas kundze,
ja?
Paldies.
Ieva? Jā, un apskatījāmies uzņēmums no Rīgas. Tātad nākamais jautājums bija par apstādījumu kopšanu. Nebija vairs jautājumu par to. Bija, ja?
Pie šī jautājuma es vēl gribēju pieteikt. Man bija arī uzdots jautājums attiecībā par... intensitātus tālas pilsētas ielām. Jā. Es sapratu, reāli tur datu nav.
Nē, okay,
tas nav veikts, bet domājot par priekšdienām, lai mēs paši varētu vieglāk konstatēt, kuras ielas, tad mums ir primārās, neskaitām galvenās ielas, kas mums ir skaidrs, bet pēc tam pārējās ielas, ka tomēr ir jādomā par šo mērījumu, jo kā mēs to zinām, kā mums to stāstīja pagājušajā gadu rudenī no Rojas šis te speciālists, jā, tad to mums pirmkārt prasa likums, kas mums būtu jādara, un tas pēc tam ir šie dati, viņi ir kvalitatīvi, viņi pēc tam ir iespējams arī izmantot kaut kur. Tā kā mums, tā kā tāls pilsētā, jāsāk vispār domāt par to, kā mēs šo mēram, lai pašiem pēc tam būtu vieglāk pamatot. Jā.
Mums šobrīd vēl no tehniskā nodrošinājuma jādomā, kā to darīt arī. Labi, tad nākamais jautājums ir par apstādījumu kopšanu. Tā tad bija jautājums attiecībā par talsiem, par Raiņa ielu posmu no Lievāna mājām līdz Celtnieku ielai. To dara pakalpojums sniedzējs un pieņemot tā kā saistošos noteikumus tika solīts risināt jautājumu attiecībā par kopšanu. Pieguļošo teritoriju kopšanu, kāds ir risinājums šobrīd, un tas ir Talsu pilsētas pārvaldes iepirkums. Mēs, saņemot laicīgu šo jautājumu, mēs spējām noskaidrot, kāda ir situācija, sazinoties ar Talsu pilsētas pārvaldes iepriekšējo pārvaldību un pienākumu izpildītāju, un tad darbs nokomentēs, kāda situācija attiecībā par apstādījumiem ir.
Jā, tātad pašvaldībā pagājušā gada novembra beigās iepirkuma rezultātā ir noslēgus līgumu par viengadīgo puķu stādījumu ierīkošanu un kopšanu, stādi iegāda daudzgadīgo stādījumu kopšanu Talas pilsētas teritorijā, SIA, janvāri. Es iepazinos ar, cik man sanāca laika, ar pilsētas pārvaldes vadītāju iesniegto dokumentāciju, tajā skaitā specifikāciju un var sniegt informāciju, ka Raiņa ielā saskaņā specifikāciju paredzēts kopt dzīvžogu 131 kvadrātmetru apjomā vienā vietā un 87 kvadrātmetru krūmu kopšana ir paredzēta Raiņa ielā pretim gaļas kombinātam. Tas, ko es varu uzreiz pateikt, man nav sanācis laiks tur aizdoties un tiešām nomērīt metrus, vai šis ir atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem, un vai saskaņā saistošajiem noteikumiem šos krūmus nav jākopi.
Tu vari uzsākt un
pārēc. Jākopi teritorijas īpašniekam. Es papildināšu, ka katru gadu šī apjoma tiek pārskatīta, jo situācija mainās saistībā ar realizētiem projektiem un būvvaldes vīdz dizainera skatījumu šīm lietām. Katrā gadījumā es vēl noprecizēšu datus un pēc kādu laiku varēšu sniegt precīzi informāciju.
Jā, šeit galvenā doma bija tā, lai mēs paši pieņēmām saistošos noteikumus, lai kādā vietā, lai respektīvi, lai visi iedzīvotāji būtu vienlīdzīgā situācijā. Dotajā brīdī pastāv aizdomas, ka kāds ir nedaudz privileģētāks par kādiem citiem.
Tad nākamais jautājums bija saistībā ar ūdens tilpņu eksploatācijas noteikumu izstrādi. Vai ir izstrādāts plāns un apzināts primārās vietas, kur tas ir nepieciešams? Šobrīd, kā jūs zinat, vairāk kārt ir teikts par Sasmaks ezers eksploatācijas noteikumiem, kur ir iepirkums šobrīd noslēdzies un noslēgts līgums un izstrādes termiņš ir šī gada novembris. Tāda šobrīd eksploatācijas noteikumi ir arī izstrādāt Laidas ezeram, Spāras, Sasmakas, Lubezera zivsaimniecības eksploatācijas noteikumu un plānots tuvākajā laikā Vilkmuižas Talsu ezera eksploatācijas noteikumus izstrādāt. Varbūt par to nākotni, Dinga, tad mazliet no tevis arī.
Jā, notiecībā par šo ūdens tilpņu eksploatācijas noteikumiem katrā ziņā ir plānots, kā jau izpildirektore minēja, attiecībā par Talus ezeriem, gan par Talus pilsētas, gan par Vilkmuižas ezeru, kā arī, protams, Kāņu un Mordangas ezers, bet tas jāiet secīgi, ņemot vērā šo te, gan arī šo ezera lielumu. Bet jebkurā gadījumā visi šie te noteikumi ir izstrādājumi atbilstoši budžetai vispār iespējām.
Man ir jautājums, tad vai tomēr nevajadzētu izstrādāt šo plānu, lai saprast, kuras būtu tās prioritārās vietas, ar kurām mums jāsāk, es saprotu, budžeti ir tik viņš ir, un visticamāk šis te plāna realizēt, tas ir vairāk gadi jautājums, bet es tomēr gribētu redzēt, kuras ir tās primārās vietas, jo ja mēs paskatāmies, piemēram, Roja mērsaks, kur ir ostas un kur ir tieši interešu sadursmu, tas var rezultēties kaut kādos, teiksim, traumās vai avārijās, ka vai, piemēram, šis nav jāizvērtē kā primārais. Un vienkārši, kad mēs varētu runāt, tad tāds plāns varētu būt tikt izstrādāts.
Kurā gadījumā tad mums ir jātiek līdz sarakstam, nosakot šīs prioritātes, kurš ir šīs ūdens tilpnes, kurām būtu nepieciešams.
Jā, tā doma ir, lai nokļūtu līdz tam sarakstam.
Jā, jo kurā gadījumā mums jāizvērt arī jau Rojas upē, iespējams, kad ir jau šie te noteikumi, varbūt, ka ir nepieciešams viņus nedaudz varbūt koriģēt.
Reāla situācija,
kā jau teicu. Jebkurā gadījumā, jā, mēs piestrādāsim pie šo te jautājumu.
Bet to plānu mēs varētu, jūs varētu sastādīt, izvērtēt, apmēram, kādā laika periodā?
Nu, darbi, jebkurā gadījumā, droši vien, tiks izveidot darba grupa, un tad mēs vienkārši saiesim kopā, un tad arī vērtēsim.
Es gribu zināt to datumu, to laiku.
Es pieļauju, droši vien, šīs ūdens tilpnes jau nav tik daudz, līdz ar to, kādas, nu, 2-3 mēnešu laikā, iespējams,
tad ka varētu. 3 mēnešu laikā varētu būt plāns.
Nu, jā.
Labi, paldies.
Jā.
Tad nākamais jautājums, ko mēs saņēmām, bija par pārēju apgaismošanu. Tad droši vien informatīvi arī jums līdz šim to darbu veicams energopārvaldnieks. Tad energopārvaldnieks mums kādu laiku atpakaļ pārtraudas darba tiesiskās attiecības. Mēs mēģinājām sludinot konkursu atrast jaunu. Tas bija neveiksmīgs. Mēģinājumi bija neveiksmīgi, bet šobrīd mēs esam vienojušies ar energo pārvaldnieku uz uzņēmumu līgumu, kas ar 1. jūniju atsāks kas atsāks strādāt tāls no pašvaldībā, bet uz uzņēmumu līgumu, un tas nozīmē, ka turpināsies darbs gan pie pārēja apgaismošanas sakarā ar šo iezīmēto plānu, kas bija izstrādāts jau kādu laiku atpakaļ. Vai te vēl ir kas piebilstāms?
Bet man jautājums, šogad bija paredzēts finansējums? Nu, es saprotu, viens ir plāns, otrs viņš jau šos darbus fiziski neveic. Vai bija kaut kāda finanses piešķirta šī gada budžetā?
Meditācijas budžets. Faktiski, izanalizējot iespējamos finansējuma avotus, ir nonācis pie secinājuma, ka tā ir meditācijas budžets autoceļu uzturēšanai, un šogad bija paredzēta tas naudas summas, kuras mēs varētu tā kā īstenot, bet dotajā brīdī dēļ šī personāla trūkuma dēļ tas nav darīts. Bet 30 tūkstoši tas ir tas, kas bija paredzēts saskaņā ar sarakstu.
Pastāv iespēja, ka to varētu apgūt?
Pastāv iespēja, ka nu, vismaz pusi no tā noteikti varētu apgūt, jā.
Tad varbūt kaut kad mūsu gada beigām tad iedot to atskaiti, bet tie, kas ir
reāli. Es varu mazliet jā,
tad sākas tumšais laiks.
Pastāstīt vēl mazliet es te biju sagatavot. Jā, tātad mazliet atkārtošos arī, ko izpilddirektori minēja. Pagājušā gada jūlī mēnesī saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas energo pārvaldnieks organizēja un pabeidza apgaismojuma intensitātes pārbaužu mērījumu stāls novada pilsētu gāja pārējām. Nu, te ir runa par iepriekšējā novada teritorijas tvērumu. Tāda piebildījā. Rezultāti rādīja, ka no 31 mērījuma vietas, jeb no 31 gāja pārēja punktiem, 19 vietās ir konstatēta apgaismojuma nepietiekamība, savukārt 28 gāja pārēja punktiem būtu nepieciešams apgaismojums. Tātad tās ir vietas, kur nav apgaismojuma. Saskaņā ar konstatēto tika sagatavots laika grafiks šo nepilnību novēršanai, tātad apgaismoto nepietiekamo vietu aprīkošanai ar papildus ierīcēm un armatūram, kā arī to pārēju, kurām nav apgaismojuma nemaz aprīkošana ar apgaismas ierīcē. Kopējais provizoriskais finansējums pārēju aprīkošanai ar apgaismojumu, kur tā nav, sastādītu apmēram 160 tūkstoši eiro bez PVN, bet tā ir cena uz, nu, novecojas. Jāpierēķin 30% apmēram. Īstenojot procesu līdz 2026. gadam. No pagājušā gada oktobra līdz martam, kā jau Ieva teica, mēs pat ar lielām pūlēm nevarējām atrast speciālistu šo energo pārvaldnieku. Konkurss ir beigušies bez rezultātu līdz šī gada martam, kad mums izdevās saruna rezultātā tikt pie pakalpojuma sniedzēja, kurš aktīvāk sāk sniegt pakalpojumu energo pārvaldības sistēmas ieviešanas, pabeigšanai, ielu apgaismojuma ierīkošanas projektu īstenošanai, kā arī dažādu projektu energoefektivitātes sasniedzamo rādītāju atskaišu gatavošanas atbalsts sniegšanā. Tas ir pakalpojuma nosaukums viņa. Tādējādi ar šo atbalstu tiks aktivizēts arī jautājums par gājēju pārēju apgaismojumiem novadā, papildus veicot atbilstības pārbaudes pēc ATR jaunās administratīvās teritorijas lielākajās apdzīvotajās vietās. Jā, paldies.
Arvis noteikti turpinās, ir saistība, jautājums saistībā ar vidas pieejamības problēmām Talas pilsētā. Droši vien, ka es sākšu, kad mēs attiecībā uz šo jautājumu pēdējos 3 gadus ļoti aktīvi esam strādājuši. Protams, tā budžeta ietvaros, kas mums ir piešķirts, un skaidrs ir, ka šī summa nav pietiekama, un tie ir katru gadu 10 000. Līdz šim mums ir ļoti aktīva sadarbība bijusi ar invalīdu biedrību. Viņi ir mums norādījuši uz vietām, kuras vajadzētu pārveidot, lai būtu šī vidas pieejamība. Bet šo summu mēs izdalām uz visu Talsu novadu, respektīvi gada sākumā sazinoties ar visiem pārvaldniekiem, tad mēs izvēlamies šīs vietas, kuras mēs pielāgojam. Šajā gadā, cik es zinu, tad arī bija konsultācijas un Talsu pilsēta tieši izstaigai kopā ar invalīdu biedrību, lai saprastu, kuras ir tās aktuālākās vietas, bet var uzreiz teikt, ka noteikti katastrofāli šī summa ir pa mazu, jo vietu ir ļoti daudz, un mums pat varbūt cilvēkiem, kam ir kas var pārvietoties bez problēmām, pat neienāk prātā, kuras vietas ir tādas, kuras vajadzētu pielāgot, jo cilvēks ar ratiņkrēslu, piemēram, tur netiek klāt. Bet varbūt arī tev ir kas piebilstāms.
Man jāatkārtojas. Labi. Līdz šim vismaz pēdējos 4 gadus pašvaldības budžetā katru gadu ir paredzēts šie 10 000 eiro. Vides pieejamības problēmu risināšanai procesu organizēja saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, tātad apkopojot informāciju, kur katru gadu tiek pieprasīta no pagasta pārvaldes vadītājiem par viņu pāraudzībā esošajām teritorijām un vietām, kurās ir nepieciešams risināt šos jautājumus. Nu, jautājumi ir dažādi. Piekļuvi autobusu pieturām, apmaļu pazemināšana vietās, kur ir ielas šķērsošanas gājējiem, risinot publisko ēku ieejas mezglu vides pieejamības jautājumus, nu tur durvi platumu, pandus un tam līdzīgi. Un veicot citas aktivitātes. Informācija tiek apzināta arī ar invalīdu biedrības atbalstu, kura jau vairākus gadus piedalās apsekošanās tieši Tālas pilsētā un sniedz savus ieteikumus pamatā attiecībā uz risinājumiem vietās, kur ir šīs augstās apmales ietvējuma un brauktuvju šķērsošanas vietās. Šogad Tālas pilsētā saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sadarbībā ar invalīdu biedrību veic apsekošanu un piefiksēja informāciju par vietām, kur nepieciešama uzlabojuma. Un viena daļa no šīm aktivitātēm ir iekļaut šī gada darāmo darbu sarakstā. Par katrā gadā īstenoto gada nogalē tiek ziņots atbilstošajās komitejās, kur atskaitās saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa. Pagājušajā gadā bija ziņojums par paveikto 2020. un 2021. gadā. Arī šogad ir izdots rīkojums par finansējumu sadali un darbu organizēšanu vides pieejamības sakārtošanā un pēc izvērtējuma, kur veica saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa sadarbībā ar citiem kolēģiem, finansējuma saņēmēji šogad būs Tālas pilsētas pārvalde ar 2664 eiro Laidzes pagasta pārvalde ar 1404 eiro Lībaga pagasta un Strazas pagasta apvienības pārvalde ar 3212 un Dundagas pagasta pārvalde ar 2720. Tālas pilsētas pārvaldē ir paredzēts personām ar invaliditāti norobežojošo apmaļu nomaiņu uz zemajām apmalēm, Kāru Milenbahu ielā 17 talsos, 26 apmales pēc skaita un Brīvības iela 24. Laidzes pagasta pārvaldē ir marga izgatavošana un uzstādīšana pie ieejas vārtiem pirmskolas izglītības iestāde papardīta, bērndārs Laidze. Lībaga pagasta un Strazas pagasta apvienības pārvaldē ir autobusu pieturas un platformas nomaiņa dišstendē. Un Dundagas pagasta pārvaldē ir ārdurvju nomaiņuma un pandus izbūva Dundagas vidusskolas ēkai Saules iela 8. Visu šo aktivitāšu veikšanai saskaņā ar rīkojumu ir uzdots termiņš šī gada 30. septembris. Faktiski dokumentu noformēšana ir šī gada 15. oktobris. Jā, un cenu aptaujas un tātad cenu aptauju veikšanu, līgumu noslēgšanu par pakalpojumiem, par attiecībā darbu veikšanu ir jāveic līdz 1. jūlijam. Mūsuprāt, jā, kā jau teicu, būtu vēlams finansējuma apjomu vides pieejamības jautājumu risināšanai palielināt vismaz 2 reizes, ņemot vērā katru gadu aptaujā saņemto nepieciešamību lielo apjomu. Jā, paldies.
Īsais jautājums, cik lielā mērā šie visi, ko jūs nosaucāt, ir jau, tā teikt, kļūdu labojumu esošajam izpildījumam, apmaļ nomaiņa, visu veidā pārbūve, cik lielā mērā šīs te, es gribētu teikt, vadlīnijas ieteikumi tiek ņemti, projektējot jaunus objektus?
Faktiski tas, ko mēs šeit izdarām, nu es nenosaukšu katru individuālo projektu vai laika periodu, kad tas tika īstenots, bet 80% gadījumus mēs labojam kļūdus.
Jā, bet jautājums cits šobrīd, izstrādājot jaunus projektus, cik ļoti tiek pievērsta uzmanība?
Absolūti, jo tās ir prasības, arī likumā noteikts.
Ok, paldies.
Tā, tad nākamais jautājums bija par cik naudas ir paredzēts estrāžu apsaimniekošanai un cik pasākumi šogad ir paredzēti divās estrādēs, Valdemērpilī un Tiņģerē. Tātad no estrādēm līdzekļu atsevišķi budžetā Tāmē tikai ir paredzētas Rojas estrādē, kur apsaimniekošanai 2022. Gadā ir iedalīti 10 500. Savukārt Mērsraga estrādē līdzekļi tiek plānota Mērsraga tautas namas budžetā, kur apsaimniekošanai šogad 2022. Gadā ir paredzēti 2815 eiro. Talsu Sauskalni estrādi apsaimnieko Talsu tautas namas. Un no Talsu tautas namu un Talsu pilsētas pārvaldes budžetiem līdzekļus atsevišķi tam neizdalot. Droši vien, ka jāpiemina, ka šajā gadā Sauskalni estrādē tika iedalīti līdzekļi grīdas remontam un solu remontam. Grīdas remontam bija 12700 un solu remontam ir 3800. Šobrīd darbi ir pabeigti lai rītdien jau varētu notikt. Lai sestdien varētu notikt pirmais lielais pasākums. Pārējo pagastu pārvaldžu estrāžu apsaimniekošana tiek veikta no katras pārvaldes budžeta, bet no pārvaldes teritoriju mājokļu apsaimniekošanas budžetiem, bet līdzekļus atsevišķi tam neizdalot. Ja ir nepieciešams, mēs vienkārši nevaram uzreiz šos datus dabūt, ja ir nepieciešams, tad mēs varam sagatavot, izvalkot no šiem kodiem, cik tad informācija, cik tad katrai estrādē tā apsaimniekošanas maksa ir bijusi pagājušajā gadā un cik arī šajā pirmajos četros mēnešos, bet tur mums tad ir nepieciešams laiks. Tas ir tas, ko mēs varējām uzreiz nosaukt. Par pasākumiem. Tātad Valdemārpils estrādē šajā gadā ir plānoti 21 pasākums. Līdz maijam ir notikuši 4 pasākumi. Pasākumi Valdemārpils estrādē ir plānoti līdz pat septembra beigām. Un lielākais pasākums skaits ir paredzēts jūlijā, kad notiek Valdemārpils pilsētas svētki. Man arī ir, protams, pasākuma plāns. Tad ir tiņģeris estrādē, 2022. Gadā ir plānoti 23 pasākumi, līdz mājiem bija notikuši 6, un šajā estrādē savukārt plānoti ir pasākumi līdz pat decembra beigām, un, piemēram, dažus, kas notiek rudenī, piemēram, valsts svētki tiņģerē, gaismiņu akciju un ziemas parka atklāšana, tirdziņš, tā kā tur notiek pasākumi līdz pat decembra beigām. Pasākumi notiek saskaņā ar apstiprināto pasākumu plānu 2022. Gadam. Šobrīd neviens pasākums, kas ir bijis paredzēts, nav atcelts. Tā, tad nākamais informācija par vakantajām vietām Talas novada administrācijā. Uz vakardienu centrālajā administrācijā bija 20 vakantas amata vietas dažādās nodaļās, dažādas skaits. Uz visām šīm vakantajām vietām ir bijuši izsludināti konkursi, uz citām pat ir bijuši vairāk kārt izsludināti konkursi. Uz ļoti daudzām vakancēm pieteikuma skaits ir apaļa nulle. Dotajā brīdī pieteikšanās nav beigusies 13 vakancēm, kas ir aktuālas. Tur ir sākot no šodienas un līdz pat 6. jūnijam. Vērsim vaļā, ja būs ko vērtēt, vērtēsim. Ja ne, tad mēs sludināsim atkārtoti, kā arī šodien atkal parakstīju tām vakancēm rīkojums uz atkārtot izsludināšanu tām vakancēm, kurām pieteikums bija nulle. Ar šo jautājumu iet ļoti smagi, nemaz tur nav ko liekties. Šobrīd mēģinam izmantot arī tiešo komunikāciju, uzrunāt speciālistus, aicināt piedalīties šajos konkursos, bet šīs sarunas ir ļoti, ļoti neveiksmīgas. Man ir arī saraksts, kur var nosūtīt attiecīgi, kādas mums ir vakances.
Īsais jautājums, pilsētas pārvaldnieka amats ir vakants no 1. marta?
Jā, pilsētas pārvaldnieka amats ir vakants no 1. marta, bija izsludināts konkurss, pieteicās viens pretendents, komisija atzina par
neatbilstošu,
nu, tika sludināts jauns konkurss. Es atvainojos, pieteicās divi.
Labi, jauns konkurss, tas būs tagad kaut kā tuvākajā laikā, bet pats sistēma netiek mainīta, ka ir pārvaldnieks un sekretāri.
šobrīd netiek mainīta. Tas ir tas, ko domas priekšsēdētāji arī teica, ka tā tad rītdien jau mums uzsākās pirmās aktīvās sarunas attiecībā par ne tikai pārējiem pārvalžu modeļiem, bet visticamāk mēs pieskarsimies arī tā ALSU pārvalžu modeļiem.
Paldies.
Īstenot atkārtots konkurss, mēs izmantojām iespējas, kas mums bija amata, teiksim, darbinieku atalgojuma nolikumā. Manuprāt, mums bija gāja runa par atslēgas cilvēkiem, vēl kaut kāds iespējas maksimāli. Ja mēs saprotam to, ka atalgojums arī viens no, teiksim, tiem šķēršļiem, kāpēc nenāk.
Protams, mēs izmantojam.
Protams,
mēs
tas, pa kuru arī šeit runāja par atmosfēru un par visu, kas šeit notiek, tas arī viens no iemesliem, bet par atslēgas cilvēkiem izmantojāt?
Mēs šobrīd izmantojam, mēs nosakam atslēgus cilvēkus istinībā jau pašā sākumā, jo savādāk viņus vienkārši nevar nopirkt. Bet diezgan bieži ir šie 3 mēneši un darbinieks tomēr pasaka, ka viņš neturpinās darbu.
Jā, tas ir bēdīgi. Tas tiešām bēdīgi, ka tajā pašā laikā darbinieki atrod darbu citur, vai namsaimniekā, vai vēl kaut kur citur iet prom, un kāpēc tur viņi atrod to darbu? Kāds aiziet uz ministriju, kāds aiziet uz CFLA strādāt, katrā ziņā. Jā, es pat nezinu to problēmu, vienkārši tai problēmai kaut kad jābūt risinājumam. Tur kaut kas cits ir, nevis atalgojums, tur kaut kas cits, tur ir struktūra, tur ir pienākumi, tur ir vēl kaut kas, tur ir daudz, daudz kas vairāk.
Es atvainojos šajā kontekstā piebilde, vadībā ir noteikts 100% maksimālās algas. Tad, kad mēs runājam par darbiniekiem, tad mēs izmantojam ārkārtas situācijā kā tādu glābiņu, glābšanas riņķi, ka tad mēs tikai varam noteikt amatu. Amatiem atsevišķiem šiem te atsāks cilvēkiem maksimālu algu. Jūs nejūtat arī to korelāciju starp darbinieku atalgojumu un vadības atalgojumu. Ja reiz mēs strādātu uz maksimālo, ar maksimālo atdevu un maksimāliem sasniegumiem, tad būtu pamats arī vadībai noteikti.
Mēs esam pārunājuši šo jautājumu ar sabiedriskām attiecībām, ar iekšējo komunikācijas speciālistu, kas ir uzsācis darbu šo apmēram mēnesi divas nedēļas atpakaļ. Mēs mēģināsim sagatavot iekšējo darbinieku aptauju. Mēs mēģināsim saprast, kā to varam izdarīt tā, lai mēs šīs atbildes dabūtu godīgas, lai nebūtu
anonīmi.
Protams, anonīmi mums ir jāpadomā, kā mēs šo atgriezinisko saiti varam dabūt, lai saprastu to temperatūru un saprastu, kas ir pa iemesliem, kāpēc pirmkārt jau nenāk, nepiesakās. Un, protams, kāpēc atnākot, es, protams, apmēram varu iedomāties, kāpēc es tā ir, bet tā informācija man ir jāsaņem no darbiniekiem, kāpēc pēc šiem 3 un 6 mēnešiem viņi tomēr izlem jāaiziet citur. Mēs domājam šobrīd, ko mēs pārunājuši esam, viņi izdomās to labāko variantu, kā mēs šo informāciju no darbiniekiem atgriezinisko saiti varētu dabūt.
Bet ja viņi tā arī norādīs, ka, lai viņi sasniegtu maksimālo algas līmeni, viņiem ir jāsasniegt specifisks prasmju un zināšanu un pieredzes līmenis, un tādī pašā laikā vadībai ar prasmju lietot zīmogu ir pietiekami, lai viņi stātos amatā. Ja viņi to norādīs, vai tas būs kā pamats, lai pārskatītu arī vadības algas?
Eva Kārkliņa.
Eva Kārkliņa nav domas priekšsēdētāja vai vietniece?
Nē, es tikai gribēju izpildu direktorai pateikt priekšā, nu, vienu no iemesliem, jo, piemēram, aprīlī bija solījums, kad dēļ darbinieku kļūdas, bibliotēkas darbiniece saņems gan šo starpību, kas viņai netiek izmaksāta, tāpēc, ka viņai vēl ar vienu nav darba līgums, viņa vēl ar vienu nav nosaukta par vecāku grāmatvedi, un bērnu jauni, vecāko bibliotekā arī jāpiedodiet, un jauniešu centrā tieši tāpat aprīlī bija šis solījums, ja, ka tiks pārskatīts, jo tagad iznāk tā, ka pēc prasībām uz amatu, kurā ir vajadzīga cilvēkam augstākā izglītība un ir pavisam citi amata pienākumi, viņš saņem mazāk atalgojumu nekā tas, kuram ir mazāk šīs prasības. šī kļūda nav izlabota, šie cilvēki šo starpību nav saņēmuši un šie solījumi netiek turēti.
Pēc finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas informācijas ir izlabota?
Nē, nav izlabota. Es šorīt sazinājos ar bibliotēkas, šo bibliotekāri, kur vēl ar vienu nav vecākā biblioteka, bibliotekāri viņai vēl ar vienu pat nav darba līgums.
Pierreiz, nu, es arī gribētu paturpināt tevis teikto, ir ļoti žēlīgi klausīties, ka mums ir jāiesaist iekšējās komunikācijas speciālisti, lai pārnātu darbiniekiem, kas viņiem nepatīk, bet tajā brīdī, kad skaidri dari zināmu, ka uz kaut kādām neizdarībām šo pašu mēnešu algu noteikšanā, tajā brīdī tas esošais darbinieks faktiski tiek noignorēts, un tu strādā, un patiesībā mums no tevis neko nevajag. Jaunos tos, jā, tie mēs dodam piemaksu, tie mēs darām visu kaut ko. Esošie darbinieki, pat zinot, ka kaut kas nav ritīgi, viss turpinās ierastās metodēs mēnešiem ilgi, līdzīgi, kā Eva teica, ir zināms, ir ātri novēršams. Mēs gaidām, mēs sēžam un piesaistām speciālistus lietās, kuri ir pilnīgi skaidrs, ka tev ir steigi jānovērš kaut kādu netaisnību vai jāizlabo. Tas vispār nedrīkst tikt pieļaut.
Pirmkārt, tā tie ir varbūt atsevišķi gadījumi.
Kur ir risināmi operatīvi uzreiz un nepiesaistot iekšējās komunikācijas speciālistus. Es skatos visu laiku uz to uzrakstu, jo es nezināju, ka tāds ir, caur kuru mēs risinām darbiniekus, nezinu, apmierinātības aptaujas vai ko tam līdzīgi. Jūs saprotiet, ka tie esošie darbinieki skatās uz šo visu un klausās, lai pieņemt jaunu tiek noteikti atslēgas cilvēki. Lai vecais turpinātu strādāt, nē, tu jau strādā, kamēr jau tev nepatīk, ej projām.
Nu, arī darbinieki, kas ilgstoši strādā, ir atslēgas cilvēki.
Jā, bet tajā pašā laikā ir darbinieki pilnīgi precīzi nosaukti un zināmi, un es esmu arī par šo teicis, amatkatalogs jau projām mums nav kārtībā savests. Tas viss attiecas uz esošiem darbiniekiem, arī kuri visi ir vajadzīgi, gan bibliotekās, gan kultūras centros, gan katlumājās. Nu, nevar šādā te veidā uzskatīt, ka mēs realizējam personāla politiku, kur pašvaldībai sniedz to rezultātu. Es aicinu vērst uzmanību tieši arī uz esošo darbinieku darba apstākļiem un darba nosacījumiem. Kamēr es ieslēdzies, varbūt es varu uzzināt, kamēr es atceros, pagājušā mēnesī mēs pie atskaits mēs runājām par darba strīdu komisijas izveidošanu, kur tika tas jautājums atbīdīts uz maija mēnesi, kad viņam būtu jābūt izdarītam. Tas ir tiešā veidā saistīts ar darbinieku interešu aizstāvību. Cik tālu mēs esam šajā jautājumā?
Šobrīd tiek gatavots nolikums šai komisijai, kurš ir jāsaskaņo vēl ar arotbiedrību. Un tad, kad būs gatavs nolikums, tad mēs izsludināsim pieteikšanos, kā jau es teicu, arī šajā komisijā nepiekrīt cilvēku nākt.
Pagātā secība atkal man iet kopā. Pagājušā mēnesī bija stāsts, ka mēs jau meklējam cilvēkus, kur nepiesākās. Šobrīd mēs tikai strādājam nolikumu.
Pagājušajā reizē es teicu, ka tika uzrunāti cilvēki.
Bez nolikuma.
Nu jā, bet ja, piemēram, janvārī nokonstatē, ka ir kļūda un tuliņi ir jūnijas un pusgads un viņi nav novērsta, man kaut kā liekas, ka tas ir atpakaļ.
Vienkārši mums ir visaptarošā novada izaugsmas kundze un mums ir bezcerības kundze, mums ir divas kundzes šovakar, ja? Un tad ir jautājums visaptarošā izaugsme. Jūs tos skatienus virzat kur? Uz visaptarošo izaugsmes kundzi vai bezcerības kundzi, kas ir kreķis kundzi? Nu, nē, nu tas ir tas galvenais jautājums, jo tur ir viens cilvēks, kas saka, ka mums ir pilnīgi dimbā principā, jo tāpēc man ir jautājums, es saprotu, ka attīstības nodaļa, un tad es vēršu visaptarošās novadas izaugsmes kundzi, es saprotu, ka Lorenzis kundzi dodās prom, Bruno kungs arī dodās prom, Petersons kundze, lūdzu, mēs esam vainīgi kā deputāts, jūs teicāt, kas tagad notiks tālāk? Jūs visaptarošā izaugsme novada. Paliek kā attīstības nodaļā. Tas ir jums jautājums, jūs esat tas šoferis, kas vada šo kuģi.
Zelderkungs, es šādā stilā uz jūsu jautājumiem neatbildēšu.
Nē, jums nav ko atbildēt. Es aicinu Petersons kundze tiešām no visas sirds, lūdzu, ejiet prom, lūdzu, Es tiešām lūdzu, ejiet prom no šeienes, atkāpieties. Jūs neesat piemērot šim amatam. No visas sirds es aicinu jūs tiešām. Beidziet mūs visus darbiniekus mocīt un visus mūs to novadu postīt. Nu, lūdzu, pietiek. Mēs jums darbu kaut kādu atradīsim, nebūs jums jābrauc uz ārzemēm sēnes lasīt. Bet pietiek. Nu, kolēģi, nu, kā var būt tā, ka mēs dziedam šo visu apturošu novadu izaugsmu, mēs laiku skandējam, un šeit man neklausās, ka te cilvēki knapi vispār parunāt var, kas ir pārstrādājušies līdz nemaņai, vienkārši un cīnās bezcerīgi ar visu to, kas te ir. Nu, un jums ar kolēģi jājautā jau ir vadītāji. Ne jau nu, izpildu varu dar, ko tur var, bet par to visu pamatu atbild jūsu partijas biedru. Tā ir jūsu, tas, ko es jums vēlreiz jau trešo reizi atkārtoju, palasiet to likumu par pašvaldībām, kādas ir tiesības mēram, ko viņš var darīt. Viņam ir ļoti liels pilnvars, un kārtnīca kundze, domāju, to zina vislabāk, un tā viņa spēja uzturēt kārtību savā. Novadā pareizi, jums vajag pastāstīt to Pētersons kundze, viņi to galīgi nezin, vai izvairās vai kā, bet katrā ziņā
kolēģi, vai vēl ir jautājumi par
saruna, pēc būtības šo, nu, viņi ir bezcerīgi, ko mēs te uzzināsim jā,
Alds Pinkens, lūdzu es patiešām neredzēju es redzēju Aldu un pēc maini
nē, man vienkārši es neesmu apvainojusies gan, bet man, jā, man ir priekšlikums ievai tāds Nu, tad, kad mēs stiprinājām, ja es nemaldos pagājušā gada decembrī šo te darba samaksas nolikumu, es vienkārši teikšu, jā, toreiz jau es tur kapājos, ka, kāpēc mums vajag kaut kādas četras amatu kategorijas, ja valstiski trīs. Es tagad atvēru un apskatījos, ja, piemēram, cilvēks būtu jau augstākā kategorijā, tad pat 10. Un 11. Mēnešu algu grupas cilvēkiem algu var pielikt vairāk no 100 līdz 150 eiro. Nu, bet vajag arī par to padomāt. Nu, es iepriekš skatījos projekta vadītājam ne, bet projektu koordinatoram bija 1093 eiro. Nu, kur jūs tādu atradīs? Nekadu nemūžam, ja tā paņem reāli, ja? Kāda viņam ir atbildība? Nu, atveram ar 1. Jūliju šo te darba samaksas nolikumu un padomājam par tādām lietām. Es jau Evitai vienreiz teicu, viņa uz mani skatījās baltām acīm, bet, nu, cita risinājuma jau nav. Parēķinat, kas ir inflācija, nu, viss, kas tagad notiek ar resursiem un viss pārējo, es negribu te laiku kavēt, mēs visu to ļoti labi zinām. Atveram, kaut pa tam simtniekam piemetīs. Nākošā lieta, ko es teicu par šo te darbinieku igadējo vērtēšanu, tur atkal ir katram kādi eiri, ja tā paņem, ja? Nu, padomājam arī par tā, es saprotu, kur mēs ņemsim, cik vajag, bet es jau šodien, mēs nevien šodien nezinām, cik tur vajag, kā saka, papildus finansējumu. Es, piemēram, nezinu. Ja? Nu, padomājam par to. Paldies viss.
Jā, Ainis un pēc tam Aldis.
Jā, Aldi atvaino. Nē, mani jautājums arī iepirkuma komisijām. Es saprotu, ka viņam piemaks ir varbūt ne vairāk kā 30% no amatlāks. Pareizi, es saprotu, jā?
Iepirkuma komisijā ir... apstiprināts nolikums, ka iepirkuma komisijā mums strādā tikai un vienīgi darbinieki. Līdz ar to iepirkuma komisijas locekļi var saņemt atlīdzību maksimums 30% no sava atalgojuma.
Bet tas ir mūsu iekšējais nolikums?
Jā.
Es jums varu teikt uzreiz, ka arī tur drīz viens var sākties problēmas ar darbiniekiem, jo slodziņiem ir ļoti liela, viņi strādā baiprātīgi stundas līdz vēliem vakariem, tā kā tur noteikti vajadzētu paskatīties un pārskatīt arī dzē.
Aldis?
Jā, varbūt vispār es gribēju vaicāt, vai Ieva pabeidz visu, ko Nē. Gribēju pati teikt, ne?
Nē, man ir vēl jautājumi. Drīkstiem. Tā, cik izmaksāja pasākumus uzņēmējiem laucienē? Tātad reitinga kopējā summa bija 14500 eiro. Pasākuma organizators ir kultūras un sporta attīstības nodaļa. pasākumu plānošanas periodā jau nodeļas vadītāja informēja man par to, ka būs sadārdzinājums, izmaksu pieaugums. Izmaksu pieaugums, protams, ir saistīts ar cenu kāpumu un pasākumu norises vietas izmaksām. Izmaksas pārsniedz pasākuma tāmi, taču papildus finansējumu pasākumu organizēšanai tas netika pieprasīts, jo nodaļa savā budžetā atrada papildus finansējumu, respektīvi no citu kodu ietaupījumiem, un pasākums notika un rēķini ir apmaksāti.
Jautājums arī iespējams dabūt šo reālo tāmi.
Jā, protams.
Jā, būtu vēlams viņu atsūtīt.
Un tad pēdējais jautājums ir, kādu summu pašvaldība pārskaita Talsu namsaimniekam katru mēnesi. Kopējā summa, nevis katru mēnesi, bet kopējā summa no 2021. gada septembra līdz 2022. gada aprīlim. Tātad mēs neesam izdalījuši pa pozīcijām. Grāmatuži man iedeva kopējo summu, ko Talsu novada pašvaldība ir namsaimniekam šajā laika periodā samaksājusi, un tā sastāda 1 210 000.
Lauris Pīlaids.
Kāds ir namsaimnieka apgrozījums šajā periodā? Ar kāds atbildēt? Ļoti
es nezinu, kāds ir pagājušajā gadā, bet 2020. bišķiņ virs 3 miljoniem.
Tātad, ja mēs pārēķinām, tā ir 8, kaut kā bišķiņcim 2 miljoni varētu būt, ka mēs gadā viņiem pārskaitām, jā? Jā. Nu, tā vienkārši pieņemot. Un virs 3 miljoni, tātad 2 trešdaļas no kopējā apgrozījuma nodrošina Talsu novada pašvaldība. Šeit gan es gribētu, es saprotu, es to jautājumu uzdevu diezgan vēlu, bet vismaz uz, nezinu, uz finanšu komiteju vai uz nākamo domas sēdi informatīvi sagatavot mums, kas ir tie darbi, pozīcijas, kur mēs pārskaitam tieši Talsu namsaimniekam lielāko daļu no viņa apgrozījuma. Un tad ir jautājums, vai šajā summā nevajadzētu pavērtēt, kas ir tie darbi, ko dara namsaimnieks. Jo, piemēram, es zinu piemērus, kā trīs cilvēki brauc lampiņu mainīt vai atslēgu slēdzeni brauc tur bez mazai divām mašīnām. Jautājums, cik tās izmaksas ir atbilstoši tirgu situācijai. Un, ja mēs tādu summu pārmaksājam, tad kontekstā ar to, ka kad pāris gadus atpakaļ jums bija runa, es ļoti aptuveno cipros augšu par šiem te uzkrājumiem, kas trūka Talsu namsaimniekā, un viņi pēdējo 2 gadu laikā ir ļoti samazinājušies, tad man ir jautājums, uz kā rēķina tiek samazināts šis te uzkrājuma iztrūkums. Ja mēs vairāku, teiksim, tur 5-6 gadu laikā uzkrājām šo te iztrūkumu, un tagad pāris gadu laikā mēs viņu esam samazinājuši, es tur neatceros, bet tas bija kaut kas tūp pie 200 000. Man ir jautājums, lai kāds mums to izskaidro, uz kā rēķina, un tad vēl, protams, jā, jautājums par šām summām, kurās pozīcijās un par ko mēs viņiem maksājam. Tā skaitā arī aicinu izvērtēt apsaimniekošanas maksas, un mums bija šeit tāds gadījums, kas bija saistībā ar Laidzes pili, kur vairs cilvēki nedzīvo, bet apsaimniekošanas maksas mēs pārskaitam tieši tik pat lielā apmērā, cik tajā laikā, kad tur bija iedzīvotāji. Un jautājums, vai tiešām sloks uz namsaimnieku ir tik liels, ka šīs izmaksas nevar samazināt, arī pavērtēt šo visu. Protams, tas nebūs šī vakara atbildes, bet nākamā mēneša laikā gan es gribētu dzirdēt vismaz finanšu komitejā vai domas sēdē atbildes bišķī tādas jau izvērstākas un kā mēs vērtējam to visu. Varbūt tas ir vēl tālāk jāpārceļ, bet lai šī atbilde būtu tāda izvērsta un saprostama visiem. Paldies, program.
Paldies, vai Lūdzu Solīt Zemīti gribēja kaut ko piebilst?
Jā, es gribēju šo piebilst, visu šo grozu mēs ļoti rūpīgi analizējām pagājušā gadā, kad gatavojam Talsu namsaimnieku līdzdalības izvērtējumu. Līdzdalības izvērtējumā, kas jums visiem ir pieejams, par ko jūs balsojāt, tur ļoti detalizēti bija iztirzēti viss šis pakalpojumu grozs, ko Talsu namsaimnieks dara, kādās proporcijās un cik no tā viss ir pašvaldības daļa. Var runāt par šo darbu specifiku, un mums bija nākamais solis tas, ka mēs kontekstā ar visām kapitāla sabiedrībām ejam un, kā teikt, definējam šo pakalpojumu grozu, kas pāries no kapitāla sabiedrībām, protams, uz iepirkumiem, jo tur ir dažādi veidi, kā šos pakalpojumus klasificēt, lai varētu iet uz šiem iepirkumiem. Bet, ja jūs gribat priekšstatu pagājušā gada līdzdalības izvērtējumā, jau ir pirmais solis, kas ir izdarīts, viņš būtiski šobrīd nav mainījies, attiecībā par visām daļām ir namsaimnieks vienmēr sniedz atskaitu, tās atskaits mums arī visas ir, un pašvaldībai samaksātā atlīdzība ir gada pārskata pielikumā skaidri pateikt, jo to likums nosaka, ka jāatšifrē darījuma apjoms ar saistītām personām. Tā kā būtībā priekšstatam jūs šobrīd var pārskatīt namsaimnieku līdzdalības izvērtējumu, un tur ir visi dati sastruktūrizēti ar visām pakalpojumu sfērām.
Jā, labi, to mēs, bet tad ir jautājums, vai šie pakalpojumi, ko viņi sniedz, un viņu piestādītie rēķini par veiktajiem darbiem ir atbilstoši tirgus situācijai?
Tas ir nākamais solis, kur būtu jāņem šīs pakalpojuma cenas. Mēs analizējām un skatījāmies tanī brīdī, kāpēc mēs izmantojam šos pakalpojumus. Un šeit ļoti daudz reizes bija argumentācija par to, ka šī darba operativitāte, jo jebkurš ar pakalpojumu sniedzējs nevar uzreiz operatīvi spēt atrisināt situāciju, kaut vai par to pašu mēbeļu pārvietošanu kaut kādās situācijās. Tur ir argumentācija, kas ir šie plusi un kas ir šie mīnus. Šobrīd, jā, cenas un tirgus situācija, nu, tas ir atsevišķi stāsts vērtējot katru pakalpojumu jomu, lai mēs saprastu, kā tālāk strateģiski
ir. Vēl arī gribēju piebilst par šīm te apsaimniekošanas maksām, ko es pieminēju piemēru, kas ir, tas gan ir pašvaldībai no savas puses jāvērtē par to, cik tad mums ir šās reālās ēkas, ko namsaimnieks apsaimnieko, tur ir pat tāds būs, kas jau praktiski ir bez jumta, bet mēs viņiem maksājam pilnu apsaimniekošanas maksu, kas manā skatījumā ir absurds, jo viņas ticamāk to māja no pēdējos 5 gadus pat apskatījuši. Un to mēs varam ļoti ātri pārskatīt visu šīs ēks, kas ir pamests un kas reāli viņas kā ēks nemaz neskaitās, bet mēs namsaimniekam katru mēnesi tur pārskaitām pilnu apsaimniekošanas maksu. Un jautājums par šo sadaļu, tad kad varētu šo izskatīt un iedot kaut kādu atskaitu atgrieznisko saiti par to, cik tad mēs šo gadu laikā esam maksājuši pilnu apsaimniekošanas maksu par šīm teiksim, pamestajām būvēm.
Uzreiz es varu pateikt, no pašvaldības puses varēs salikt, jo mēs nekodējam tik detalizēti, arī grāmatvedībā tur ir nu, būtībā diezgan sarežģīt šo informāciju izvilkt. Es varu skatīties, bet nu, tas ir ļoti darbietilpīgs darbs, tad jautājums, kas no tās informācijas mums tālāk izrietēs.
Nu. Kā jau es pieminēju šo konkrēto piemēru, ja, kur ir māja, namsaimnieks, es ticamāk, tur labākajā gadījumā vienreiz nedēļā pabrauc garām un apskatās, vai visos logos ir finieris palicis. Bet par to mēs nevaram prasīt, viņi nevar prasīt pašvaldībai pilnu apsaimniekošanas maksu. Un te ir stāsts par tiem līdzekļiem, kur un kā mēs viņus izlietojam. Un tādi piemēri ir daudz. Priešot atsvinēšanas komisijā, kur mēs par to pieskaramies, nu tur kā ir tā pretī ir namsaimnieks, kurš prasa pilnu summu, un tad ir kontrole, nu kā mēs paši rūpējamies, ja tas būtu mūsu īpašums, vai mēs namsaimniekam maksāt pilnu apsaimniekošanas maksas, nu netekšu, nekad mūžā. Tad jautājums, kā pašvaldība pret to attiecās. Nu šeit es gribētu, jūs varētu izvēlēties termiņu, tomēr kaut apzināt, cik tad ir šādas ēkas, ko namsaimniekam mēs maksājam, pa kvadrātmetru, nezinu, cik to apsaimniekošanas maksa, un tomēr kaut kādu kopsaucēju novilkt, un pēc tam kāds ir tālākais risinājums, vai saruna ar namsaimnieku, vai tad, lai pretī namsaimnieks dod precīzos darbus, ko viņi tur dara par šīm maksām. Nu, tas ir mans piemērs, jūs varat dot savu risinājumu.
Joma pilnībā tiek dot katrā reizē, ka pie katra pasūtījuma ir akts par katru izpildi, par katru ieskrūvēto spūdzi ir pretī cilvēks, kas šo darbu ir pieņēmis. Nekad nav bijis tā, ka rēķini ir bez pamatojuma.
Bet es runāju par apsaimniekošanas maksām. Šeit
mēs mēģināsim no grāmatvedības izvilkt to informāciju.
Jā, tad man, bet tad mēs šo varētu līdz nākamu mēnesim, tas būs iespējams?
Vai nu, vismaz tomēr... adres, droši vien, ka varēsim izvilkt, jā.
Nu, 1800, laikam, sanā precīzi.
Es, lai nebūtu divreiz jāslēdzās solītē, droši vien es vēlētos paturpināt par šo pašu jautājumu. Es atvēru šo te draudīgo izpildu direktoru rīkojumu par budžeta izdevumu ierobežojumiem, kur 7. punktā ir nopietni noteikts iestādēm pārskatīt un izvērtēt apsaimniekošanas maksu, izdevumu lietderību un 2 nedēļu laikā no rīkojuma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk, kā līdz 27. aprīlim, iesniegt atskaiti. Tātad izpildu direktors pats ir noteicis izskatīt, pārskatīt, izvērtēt apsaimniekošanas maksas un līdz 27. aprīlim viņas nodot. Vai šis neatiecas arī uz centrālās administrācijas pārziņā esošām, esošu īpašumu apsaimniekošanu tādā gadījumā? Jo vienkārši man drusku neiet kopā stāsts par to, ka mums nav laika un mēs kaut ko darīsim un darīsim, bet visām pārējām iestādēm un nodaļām ir uzlikti jau dramatiski budžeta taupīšanas nosacījumi jau aprīlī ar visu šo nepieciešamo vērtējumu pieprasījumu.
Kā jūs domājat centrālās administrācijas īpašumu? Karēviela 7?
Centrālā administrācija, kurš atbilda tātad par katru īpašumu pārvaldes?
Pārvaldes, jā.
Līdz 27. aprīlim bija jāiesniedz atskaits, zemnieciskā nodrošina nodaļā. Tā mums ir noticis, lai mēs varētu saprast, kas mums ir ar apsaimniekošanas. Tad mums nav jāgaida nekas, tad mums ir gatava atskaita. Un...
Jā, šīs atskaitas zemnieciskā nodrošina nodaļā ir iesniegts, viņas ir apkopots, un manuprāt, termiņš iesniegšanai izpildu direktoram bija?
Jūnija.
Vēlāk.
Es nemāku pateikt, līdz 13.05. iesniegt apkopojumu par saņemtajām atskaitēm no iestādēm. 13. maijas. Mums ir gatava informācija šobrīd. Mums nav vajadzīgi 3 mēneši, lai uzzinātu apsaimniekošanas izmaksas.
Tā informācija bija aizsniegta finanšu un grāmatvedības nodaļā.
Nē, es saprotu, mēs tā varam no vienas otru mētāt, bet info ir jābūt tātad gatavai. Ja viņi nav gatava, tad ir droši vien kaut kāda iemesla, bet ja viņi ir gatava, tad nebūtu šeit mums jādomā par to, ka mēs neesam vēl pārskatījuši, kas ir un kas nav apsaimniekošana. Tā ir piezīme, runājot par šo kapitāls sabiedrību paturpinot to tēmu par apsaimniekošanu. Bet vēl viena lieta, kamēr es ieslēdzu mikrofonu no šī paša rīkojuma. Tātad mums šeit ir minēts 10. punktā, ka iestāžu nodaļu vadītājiem ir aizliegts veikt grozījums no nenotikušo pasākumu tā mēs plānotā finansējumu. Un tepat tikko 10 minūtes atpakaļ apmēram bija stāsts par to, ka Ksanam nevajadzēja nekādu papildus finansējumu. Jo viņi varēja to nofinansēt, to uzņēmēju pasākumu no nenotikušajiem pasākumiem. Tātad es saprotu, ka centrālās administrācijas nodaļā ir pārkāpusi izpildu direktora rīkojumu par...
Nē, tas saskaņojums bija pirms izpildu direktora rīkojuma izdošanas.
Tātad tā drīkstēt līdz labi, sapratu. Bet vispār man jautājums domas priekšsēdētāja ir, kurš kontrolē centrālās administrācijas vadītāja atbildība par budžeta līdzekļu ekonomijas šo te visu pasākumu īstenošanu. Jo izpildu direktors to nevar darīt pats. Mēs runājām par izpildu direktoru rīkojumu par budžeta izdevumu ierobežojumiem, kas attiecas arī uz centrālo administrāciju, kuras vadītājs ir izpildu direktors, un viņš nevar pats savu šo te rīcību kontrolēt. Kurš to dara mūsu pašvaldībā?
Tad šobrīd runājot par finanšu disciplīnu, notiek šīs te regulāra budžeta kontrole. Es nevaru atbildēt pilnīgi precīzi uz jautājumu, tā es saprotu, par ko iet runa šajā brīdī, bet es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, tas ir domas priekšsēdētājs.
No tā tas nekad nav mēģināts darīt. Es ļoti jūs aicinātu.
Es vēl vienreiz precīzi. Tātad šobrīd, ja mēs runājam par budžeta kontroli, tad neapšaubām tā notiek. Ja mēs runājam tieši par šī konkrētā rīkojuma kontroli, tad man ir jāpasaka, ka šobrīd vēl tā nav notikusi.
No tādā gadījumā es varu tikai atzīmēt, ka šis rīkojums attiecas uz pašvaldības visticamāk lielāko, viena no lielākajām iestādēm centrālo administrāciju, kuru vada tā pati amatpersona, kas ir izpildu direktors, kuras sevi kontrolēt nevar.
Bet, ja mēs tā godīgi paskatāmies uz situāciju, tad izpildu direktors izdodot šādu rīkojumu, loģiski arī attiecina to uz visu, arī tā skaitā uz to, kas ir centrāla administrācija.
Viņš pats viņu vada, viņš nevar sevi kontrolēt. Es vēlos vērst uzmanību, ka uzraudzība
veicat jūs. Es sapratu jautājumu, bet es runāju arī par to, ka katram cilvēkam ir atbildība par to, ko viņš ir izdevis rīkojumā un ko viņš prasa no citiem un ko viņš prasa no sevīm.
Lūk, tad mēs nonākam pie jautājuma, ka es neesmu pārliecināts, ka izpildu direktors spēja objektīvi novērtēt savas tātad iestādes centrāla administrācija nodaļu visu darbu. Tāpēc, ka vienkārši nu, nevar cilvēks pats sevi kontrolēt, tā nav kontrola nekāda. Ja, piemēram, tas pats ir par transportu, tātad apsaimniekošana, transports. Nu, visi šie te jautājumi attiecas lielā mērā uz izpildu direktoru kamatpersonu. Es lūdzu jūs pievērst šim uzmanību. Tas ir tas.
Paldies, bet tas iezīmē arī vēl vienu problēmu jautājumu, kas mums ir izcināms saistībā ar pārvaldību.
Šis bija tas, kāpēc es vaicāju, vai gadījumā jaunajā mūsu uz augšējošajā modelī nav izvēlēts kāds atbildīgais tieši par šo te pašvaldības uzbūves uzlabošanu.
Bet šie priekšlikumi būs?
Labi, datumu neprasīšu, paldies. Ieva, es atvainojos, ka pārtraucu, jums noteikti bija turpināms.
Ieva, vai lūdzu vēl kaut kas ir Ainis, lūdzu?
Es arī gribēju, jo ziņojums pabeigts, tad man būs dažas lietas.
Jā, ir pabeigts.
Tad es varu, jā. Jā, man ir pirmā lieta, ir pārvaldnieki jaunie, tie, kas ir iecelti jaunie pārvaldnieki. Manuprāt, ka mēs kaut kādu mēnesi, pagājušu mēnesi runājam par to, ka viņiem vajadzētu tikties ar iedzīvotājiem. Ir bijuši jauno pārvaldnieku, jauni iecelto pārvaldnieku tikšanās ar iedzīvotājiem un iepazīšanās ar pārvaldēm, ar problēmām.
Ir viena tikšanās bijusi tātad, bet tas nav ar jauniem pārvaldniekiem. Kā jau es jums teicu, tad mēs vispirms novadīsim apkaimes darbnīcas, jeb iedzīvotāju fórumu, un tad mēs saliksim tikšanos ar jaunajiem pārvaldniekiem, tikšanās ar iedzīvotājiem, un tas būs ar vienu pārvaldi vienreiz mēnesī. Bet varu painformēt, ka kolkas iedzīvotāji mums ir izteikuši vēlmi tikties ar pašvaldību. Un 1. Jūnijā 2018. Tātad notiek tikšanās ar kolkas iedzīvotājiem.
Šī informācija arī deputātiem tika nosūtīta un arī deputāti tika aicināt.
Jā, tātad bija labi, paldies. Tad nākamais, es arī vēlētos, manuprāt, Juzefa Kļauk pirmiet minēja, ka... Viņa pieprasījums, deputāta pieprasījums ir bijis par pārvaldes autotransporta izmantošanu. Jā. Par patam, jā, man arī tas interesē, tas arī gribētu rušiņ, kā arī visi deputāti. Un pēdējā lieta, es jau gan runāju jau ar Arvi Lagziņu, ar vietnieku, es gribētu uzsvērt vienu lietu. Mums šogad noteikti rudens pusē un ziemā būs liels problēmas ar siltuma tarifiem, ar uzcenojumiem, un Tautsaimniecības komitejas laikā mums bija saruna arī ar Zaļu kungu, un pēc tam arī mēs sazvanījāmies. Es lieku priekšā izskatīt iespēju, nezinu, tas juridiski ir iespējams, bet izskatīt iespēju. Mums ir meža apsaimniekošanas plāns, un es domāju, ka šī teiksim, jautājuma kontekstā mums vajadzētu pavērtēt iespēju, vai mēs varam izmantot... apsaimniekojāt, izcērtot, apaugumu noņēmot, kā es turties, vai vienalga, jebkurām darbībām ar mūsu mežiem, izmantot iespēju šķeldu, nu, teiksim tā, lietot kā kurināmo mūsu katlumājās, tur, kur mums ir šķeldu. Es nezinu, vai tas ir juridiski iespējams no konkurences viedokļa vēl kaut kā, bet ja ir kaut mazākā iespēja mūsu pašu mežos apsaimniekojot, izmantot vismaz to šķeldu, tad es gribētu noskaidrot, vai tāda iespēja ir. Ja juridiski nav, pasakiet, bet ja ir iespēja, tad lūdzu izvērtēt.
Vietnieks man informēja par jūsu vēlmi, un mēs noteikti ar juridisko nodeļu pārunāsim šo jautājumu.
vienā vārdā Talsu komersantu klubam bija iniciatīva Ķēniņkalna galā veidot bērnu rotaļu laukumu, nododot pašvaldībai, nododot tiesības izmantot šo zemi bez maksas. Vai šī iniciatīva tiks īstenotā vai nē, un kādā veidā tiks risināts jautājums par apsaimniekošanu?
Process turpinās. Mēs esam pārrunājuši šo jautājumu ar juridisko nodaļu attiecīgi, kā mēs varam šo konkrēto zemes gabalu nodot nomā. Tātad tur ir apmēram ap 100 kvadrātmetriem, kas sastāda 28 eiro gadā. Ir notikušas arī tikšanās ar Talsu komersantu klubam, arī kopā, arī pašvaldība tajā tikšanās piedalījās ar iekārtu uzstādītājiem. Šobrīd tas process ir tāds, ka būvvalde mums ir apsolījusi nu, tādu nelielu skicu, tā kā konceptu uzzīmēt, lai neizskatītos tā, ka kaut kādas pāris detaļas ir ielikt šajā lielajā laukumā. Talsu komersantu klubs palūdza tātad pakalpojumu sniedzējiem iekārtu uzstādītājiem atsūtīt atkārtotas izmaiņas, tā kā viņi to ir vēlējušies. Tā solījums bija, ka tas būs gatavs uz nākamo pirmdienu, un ja viss būs kārtībā, tad mēs šis arī bija viens no jautājumiem uz ārkārtas domas sēdi, tad būs šis jautājums par šo zemi. Par apsaimniekošanu runājot, jā, nu tad visticamāk, kad tas varētu būt Talsu pilsētas pārvaldē, bet nu pagaidām mēs vēl tik tālu neesam tikuši, bet ja viss būs kārtībā, tad mēs būsim uz ārkārtas domas sēdi.
Bet tad juridiskais pamatojums pilsētas pārvaldē apsaimniekot īpašumu, kas ir nodots bezatlīdzības lietošanā biedrībai?
Jo, to man bišķiņ juridiski palīdzēt. Par to apsaimniekošanu.
Es atvainojos, varētu... Par bērnu rotaļu laukumu izveidi Ķēniņkalnā augšgalā. Komersantu klubs piedāvāja no pašvaldības bezatlīdzības lietošanā pārņemt šo teritoriju, lai uzstādītu rotaļu iekārtas. Un problēma, es saprotu, bija tajā, ka apsaimniekošanas maksu pašvaldībā nebūtu tiesiskā maksā apsaimniekošanu veikt.
Pirmšķietam ir doma par to, kad būtu iespējams noslēgt sadarbības līgumu ar komersantu klubu, ja viņi iegūst šo te projekta naudu un šīs iekārtas uzstādi, ka pašvaldība apsaimnieko šīs iekārtas ar domu, ka tajā brīdī, kad komersantu klubs var šīs iekārtas nodot pašvaldībai, tādā pašā gadījumā pašvaldība iegūst šīs te iekārtas savā īpašumā.
Jūlā līdera projektā nekādas iekārtas pašvaldībai.
Arī ar dāvinājumu, ne?
Arī pēc 7 gadiem, jā?
Uzraudzību, un viņiem pašiem ir jā.
Apsaimnieko. Tāpēc es jautāju.
Jā, nu šis bija jautājums, ko mēs arī biedrībai uzdevāja, vai projekta noteikumi atļauj šādu te sadarbības modeli veidots ar pašvaldību un
Tikko mēs dzirdējām no pieredzējušas speciālistes, ka nē. Nu, tad šajā gadījumā, tad es sapratu pareizi, tie ir 28 eiro, kas būtu gadā jāmaksā.
Tas ir par to nomu. Tā ir nomas maksa par zemi.
Pa vienam ir vēl.
Šī gadījumā, ņemot vērā to, ka biedrība nav sabiedriskā labuma organizācija, pašvaldībai nav tiesības nodot zemi bez atlīdzības Jā. Lietošanā. Līdz ar to tā ir noma.
Ok.
Kur minimālais ir 28, bet te ir jāskatās, kāda ir platība, kāda ir katastrālā vērtība, un pēc tā būs arī aprēķināts, nu, cik liels tam bērnu laukumam šī platība būs nepieciešama. Tad attiecīgi būs jānosaka šī te nomas maksa.
Mm-hmm. Nu, labi, 28 eiro, tas nu, nav tur.
Plus varētu būt arī nedaudz vairāk, tas viss ir atkarīgs no tā, cik liela platība būs.
Labi, bet tad šo te apsaimniekošanas pusi, jo es saprotu, ka viņi to nav gatavi uzņemties.
No,
Nu, labi, paldies.
Es te varētu būt problēmas ar to, ka šī gadījumā, ja zeme ir nodota citas personas valdījumā, un šīs zemes atrodas, iznomātās zemes atrodas citai personai piedarošas lietas, vai pašvaldība šī gadījumā var apsaimniekot svešam īpašniekam piedarošu lietu.
Tāpēc arī mans jautājums, jā, bet labi, paldies, es ceru, ka atradīsiet risinājumu kopīgi.
Nē, nu, maz piebildu,
maz piebildu pie šī, tāpēc jau rīta tā diskusija novedus pie tā, kad visticamāk būs priekšlikums iznomāt tikai tik daudz kvadrātmetrus, cik ir vajadzīgi šo iekārtu uzstādīšanai, un paredzēts ir, ka iekārts tiks izvēlēts kvalitīvs, kurām būs gan garantijas laiks, gan kurus praktiski ražotājs saka, ka var izturēt arī 10 gadus pie saprātīgas noslodas. Tā kā tie apsaimniekošanas izdevumi pašām iekārtām un šai mazajai teritorijai, kas ir zem tām, varētu arī būt samērā nelieli, ko beigās iespējams arī pat piedrība varētu uzņemties. Savukārt pārējais neiznomātais zemes vienības, neiznomātā zemes vienības platība, tad jebkurā gadījumā palikt uz pašvaldības pleciem apsaimniekošanu.
Man liekas, ka viņiem tur īsti nesākās no jauna.
Es saprotu, ka diskusija ir ļoti aizraujoša, bet es izbraukšos ar savu jautājumu un izpildu direktoram. Man jautājums, kāpēc Mērsraga pagasta pārvaldē nav pārvaldes vadītāja konkursu izsludināt?
Tieši tā paša iemesla dēļ, ka mēs neesam tikuši līdz galīgai pārvaldes struktūrai, kāda viņa varētu izskatīties. Ar Mariku ir pārunāts šis jautājums, viņa ir gatava turpināt, un tiklīdz mēs tiksim līdz šiem pārvaldes modeliem, tad skatīsimies, vai mums vajadzēs tur konkursu izsludināt vai nē, bet tas ir tieši tā pašiem sludēm.
Kas jums ļauj šobrīd domāt, ka iestādē varētu nebūt vajadzīgs pārvaldnieks? Es vienkārši nesaprotu iestādi bez vadītāja tikai tāpēc, ka izpildu direktors domā, ka varētu nebūt iestāde. Cik mēnešus jau? Neredz nevienu iemeslu, kāpēc tieši vienai pārvaldē ir jāstāv bez pārvaldes vadītāja. Tas, ka vien
mums šādas iestādes ir vairākas, kur ir pārvaldnieki.
Piemēram?
Ko tad nav?
Nu, piemēram, kur vēl nav pārvaldnieks no izveidotām iestādēm?
Mums ir vairākas iestādes, kur ir viens vadītājs.
Jā, bet, nu, ja jūs ķeraties klāt iestāžu pārvaldžu modelim, tad man jautājums, cik gadi ir jāgaida, lai jūs šo jautājumu izskatītu vienkārši? Mērsragā vispār nav pārvaldnieks. Aizvieto uz nelielu
30%. Laucienu, Valgale, Tuļciems, dažādas iestādes, jā. Vandzene.
Šos jūs esat izveidojuši un...
Tas nav apvienības.
Šos jūs esat Talsu novadā izveidojuši iepriekš un nevajag uz šo modeli orientēt arī Mērsragu, kurš ir bijis atsevišķs novads un šobrīd stāv bez pārvaldes vadītāja.
Tas ir pilnīgi tieši tas pats Vandzene, Laidz un Mērsrags.
Jā, cik
precīzi.
Kas jums ļauj cerēt, ka šai iestādē nav nepieciešams vadītājs? Es nesaprotu šo lietu. Ansa Strātos ļauj? Nu, tad... Nē, okei, okay, der arī šāda atbilde. Tad vienkārši jautājums, priekš kam ir nepieciešams izpildu direktors, kurš atbildīgs par iestādēm, kur pārziņā ir iestādes, ja politiķis var noteikt, kurā iestādē, kuram vadītājam būt un nebūt. Tas ir virzīšanās uz augšu, nenoliedzam. Labi, es sapratu jūs viedokli.
Nu, pagaidi, nu...
Es aicinu iestādes vadītāju meklēt iestādē, kurai viņš šobrīd nav nevis izlikties. Kā politiķis varētu pateikt, ka iestāde drīkst strādāt bez vadītāja.
Agā, nu, protams, kad ir pulkstens 10 un mēs varam dažādu uztvert informāciju.
Starp citu runājot par pulkstens 10, sēdz darba kārtības sastāda domas priekšsēdētājs. Vai jums nešķiet, ka šis nav normāli un jums vajadzētu nedaudz pārplānot domas darbu, lai nebūtu jāsēr līdz desmitiem vēl sēžot uz jautājumu? Es domāju, ka tas būtu iemesls pārdomāt. Sēdz darba organizācija. Man ir
jautājums, par to domāju.
Tas ir labi, ka jūs to par to domājat, es ceru, ka tam būs rezultāts. Man ir jautājums par Latvijas pašvaldības savienības piekrastes apsaimniekošanas projektu šogad, kur viņš ir, kad viņš varētu būt, vai viņa nav vispār, jo iepirkumos es arī neredzu par viņu neko. Kā mums tur iet?
Mēs esam pagaidām saņēmuši tikai mutiski informāciju, ka projekts ir apstiprināts, gaidam rakstisku.
Jā, uz ko mēs varētu cerēt, tā tīri intuitīvi, es saprotu.
Uz atkritumu apsaimniekošanu, uz tādām piekrastes apsaimniekošanas lietām, ne uz infrastruktūras izbūvu vai papildināšanu.
Es pa laiku biju domājis pa termiņiem, kad tas varētu būt pie pakalpojuma tikt.
Es ļoti ceru, ka mēs tuvākajā laikā saņemsim, vismaz maijā, varbūt cerams, saņemsim šo te rakstisko un tad cenu aptauju organizēsim par atkritumu apsaimnieku izvešanu.
Jā, tas es vienkārši saprotu, ka tas ir noticis tik vēl laikam kā nekad nevienu gadu, jo nu, sezonas laikā ir lielākās problēmas piekrastē. Tas ir, tas nav mūsu, tas ir mūsu kaut kādas problēmas.
Jā, šogad pašvaldības savienība.
Kā mēs ar to strādāsim. Jā, ok, labi, skaidrs. Es redzu, tad es nākamais mans jautājums bija. Personāla vadības nodaļas atskaitē rakstīts, ka notiek darbs pie amata apraksta aktualizācijas saskaņā ar 21. Gada aprīļa kaut kādu lēmumu par amata apraksta izstrādāšanas kārtību. Man jautājums satiecas uz visām iestādēm vai uz kādām atsevišķām par amata aprakstu aktualizāciju?
Ir pēc centrālā administrācija, vai visam? Jā, tas ir uz visām.
Visas iestādes ir informētas un viņas piemēro Talsu vecajā novadā izstrādāt kaut kādu kārtību. Tiešām, jā? Aktualizē amata aprakstu.
Nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Man ir tad jānoskaidrot.
Jā, tas, ja no zināms, būtu labi, es par šo gribētu saprast, jo, manuprāt, ja šāda kārtība ir bijusi kādreiz, tad viņi neatiecas automātiski uz visiem. Par iepirkumiem ātrais, ja var man ir pārītis, kas man interesē, tad viens jautājums ir par malkas piegādi pašvaldības iestādēm. Iepirkuma nodaļā šāds iepirkums nav, es viņu atradu nekustamā īpašumā, nē, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas, kā sagatavotu.
Vides un nekustamā īpašuma nodaļā.
Jā. Kāds ir?
Nē, sēd.
Kāds ir cerības iepirkumu
jā.
Ieraudzīšanā?
Tātad. Sākšu ar to, ka saistībā ar visiem zināmām globālām svārstībām ekonomikā, ir ietekmēts arī energoresursu cenas, tā skaitā malkas izmaksas. Šī gada aprīlī pašvaldība sāk saņemt paziņojumus par nespēju izpildīt saistības dēļ cenu kāpumu atsevišķās iepirkuma daļās no piegādātājiem. Tas savā ziņā ietekmē plānotās piegādes vēl šī gada pavasarī, lai iestādes varētu nodrošināties ar atbilstošu dedzināmās koksnes apjomu. Nu, protams, ir saņemti satraukumi pilni ziņojumi arī no atsevišķām pārvaldēm, un es viņus saprotu, un tas ir pamatot, jo viss nebeidzas ar materiālu iepirkumu un piegādi, bet arī ar to, ka nedrīkst būt tā, ka iemetot krāsnī džūkst un tek, piemēram. Iespēja robežās atbildīgā nodaļa reaģēja steidzamības kārtā pieprasīja informāciju no iestādēm, lai varētu aktualizēt specifikāciju jaunajiem iepirkumam. Iestāžu reakcijas ātrums, diemžēl, nebija tik ātrs, maigi izsakoties, kā būtu bijis nepieciešams. Kaut kas atnāca pēc atkārtotas prasīšanas, kaut kas tika izvilkts ar varu, tika vairāk kārtīgi precizēts. 17. maijā iepirkuma nodaļā tika iesniegts iesniegums un specifikācija šī iepirkuma izsludināšanai. Iepirkuma nodaļa patreiz cenšas rast ātrāko risinājumu šai procedūrai, ja tā var teikt, lai tiktu pie rezultātu. Par termiņiem ir tā, ka ierastajā scenārijā 14. jūnijā tiktu izsludināts iepirkums, 6 darbdienas ir IUB, tad ir 30 dienu publikācija, atvēršana, vērtēšana, lēmums, plus 10 dienu pārsūdzība. Tātad līgums slēgšana augusts. Par cik tas ir nesamērīgi, tad tiek meklēt risinājumu saruma procedūrai, kas varētu līgums slēgšanas termiņu saīsināt par pusotru mēnesi. Tāda ir atbilde.
Jā, paldies, es sapratu. Es šo problēmu sapratu. Labi, viss, man ir vēl jautājumi, bet es viņus uzdošu pēc sēdes rakstveidā, un es lūgtu nenogaidīt mēnesī atļautā laika, lai atbildētu iesniegumu. Paldies! Paldies visiem, kuri ir te vēl palikuši.
Paldies šobrīd.
Neaizmieguši. Mostamies, ejam prom.
Paldies visiem par darbu, un šobrīd tad ir izskatīti visi darba kārtības jautājumi, un sēde tiek slēgta.